Lotus Pistols. Suntem aici împreună pentru a participa la o conferință în cadrul ciclului Viața de cuplu, Viața de căsătorie, Viața de familie. Astăzi avem invitată pe doamna doctor Crista Todea Gross, ce vine de la Provita Cluj. Și înainte de a da cuvântul, vreau să vă pun la dispoziție câteva repere biografice pentru a o cunoaște un pic mai bine înainte de a o auzi. Doamna doctor Crista Todea Gross este originară din județul Alba, s-a născut la Jitvei, este de naționalitate germană. Lucrează în mediul medical încă de la început, a fost asistentă medicală cu specializare în obstetrică, ginecologie, angajată la Spitalul Municipal din Blaj. Apoi a făcut facultate de medicină în Cluj, a fost asistent maternal pentru îngrijirea copilului personal, fiica ei fiind cu handicap grav. Iar din 2000, după ce și-a obținut specializarea în medicină, generală medicină de familie, a început să profeseze. Din 2007 este angajat ca medic specialist la dispensarul studențesc numărul 4 din Cluj-Napoca. Este și coordonator al proiectului Pentru Viață, un proiect al Arhiepiscopiei Clujului, care a debutat în 2001 și care în cadrul Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana a pus bazele și unui cabinet de consiliere pre- și post-abort. Scopul proiectului Pentru Viață reprezintă, în primul rând, scăderea numărului mare de aborturi, având în vedere o creștere alarmantă al acestuia, atât în rândul mamelor, cât mai ales în rândul tinerilor, respectiv al elevilor și studentelor. Un alt scop îl reprezintă prevenirea abandonului matern, deoarece tot mai multe mame își abandonează pruncii imediat după naștere, fie la spital sau chiar pe stradă. În cadrul acestui proiect lucrează doar voluntari, respectiv doi medici, studente de la Facultatea de Teologie, asistență socială, profesori de religie, preoți, informaticieni, psihologi. Și titlul conferinței pe care o vom audia în cele ce urmează, poate sună cam așa. Impactul abortului asupra familiei. Trauma abortului afectează nu numai femeia care este următoarea victimă după copilul abortat, ci și familia din care ea face parte. Mai multe detalii o las pe doamna doctor să vă împărtășească. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Bună ziua, mă bucur că sunt în mijlocul vostru, pentru prima dată, poate nu și pentru ultima dată, depinde în ce măsură vă voi ajuta, vă voi fi de folos. Am înțeles că sunteți seminariști cu vârsta cuprinsă majoritatea între 20 și 25 de ani. Deci este o vârstă la care, desigur, apare deja curiozitatea, chiar cu mult mai repede, de fapt, despre viață, despre moarte, despre sensul vieții și fiind la teologie, desigur, că sunteți interesați despre, poate, cel mai mare păcat al omului, ce, avortul. Dacă îmi permite să stau jos. Astăzi am înțeles că doriți să vă vorbesc despre... despre impactul avortului asupra femeii, asupra familiei și, desigur, asupra societății întregi. De ce se vorbește atât de mult? Se aude? Eu cred că se aude și fără... Nu?
E mai bine ascuns.
Um, Într-adevăr, pe viitor preot și nu numai, pe orice om creștin, ar trebui să-l intereseze acest mare păcat, acest flagel al societății noastre, fiindcă știm cu toții că în urmă cu mai mulți ani, cel puțin bunicii noștri nu cunoșteau aceste și nu era nevoie de aceste asociații pro vita, nu era nevoie de aceste conferințe, fiindcă nu era obișnuință să se efectueze avort, să-și omoare pruncii. Poate că era mai multă credință în trecut, poate că era altfel abordată viața, căsătoria, viața de familie. Și nu cred că este un mare succes al societății moderne că este nevoie de aceste conferințe și este nevoie de aceste asociații pro vita. Dar în același timp, cred că este o mare necesitate. Se vorbește tot mai mult despre sindromul post-avort, despre impactul avortului asupra familiei. De ce? Fiindcă să știți că în anii aproximativ 60-75 nu se vorbea despre sindromul post-avort. Se vorbea în special, și mă refer la medici, despre efectele fizice ale avortului asupra organismului, asupra femeii. Prea puțin erau atinse efectele psihice, spirituale, care de fapt ne interesează pe noi și despre care aș dori să vorbim astăzi mai mult. Totuși, prin anii 85, au început să-și pună problema, cel puțin în America, catolicii și primii membri pro-life din America, mai ales Human Life International, care mi este foarte bine cunoscută, și care, de fapt, medicii pro-life, medicilor pro-life din, și numai medicilor, membrilor pro-life din America, le datorăm această definiție a sindromului post-avort. Eu nu auzisem de sindrom post-avort în medicină și nu prea aud de nimeni de acest sindrom post-avort în medicină. De ce? Fiindcă el nu există. Medicina ca atare nu recunoaște acest termen, acest titlu. În schimb, am încercat în cartea pe care am editat-o anul trecut și sper că va fi pusă la dispoziție, cel puțin la bibliotecă, despre sindromul post-avort în cadrul capitolului 6 la avort. Am încercat să vă explic ce este din punct de vedere medical și ce este din punct de vedere spiritual. Din punct de vedere medical, desigur, el a fost dezbătut și este în toate materialele, în toate cărțile de ginecologie. Găsim acolo complicațiile avortului, care sunt complicațiile fizice. Despre cele psihice este doar întreagăt vorbit și, desigur, o să vă spun de ce și cred că cu toții știți de ce. La complicații fizice sunt explicate cel puțin trei, cele imediate care au loc până la 3 ore, cele precoce care au loc până la 28 de zile și cele tardive care au loc după 28 de zile. Cele psihice, iar noi o să le spunem spirituale, să știți că sunt practic introduse doar la capitolul 3, la efectele avortului, la complicațiile avortului tardive. De ce? Asta înseamnă că efectele psihice apar, de fapt, după 28 de zile de la avort. Deci sunt efecte întârziate. Totuși, am căutat multe materiale, mai ales medicale și psihiatrice, în primul rând psihiatrice, fiindcă psihiatrii sunt cei care s-au ocupat de efectele psihice ale avortului, atât în America, cât și la noi în Europa. Vă pot spune că ei au alocat foarte puține rânduri și mai ales studii foarte puține pentru acest sindrom post-avort. De ce? Pentru efectele psihice. De ce? Fiindcă v-am dat cel puțin două studii în carte în care se arată că au apărut controverse între ei și au apărut într-adevăr discuții că aceste efecte psihice sunt grave, sunt chiar foarte grave. Cu toate acestea, au fost abandonate. Majoritatea studiilor sunt foarte superficiale și din anumite motive știm bine care au fost abandonate. Ca să mă întorc asupra efectelor medicale, ele sunt, desigur, foarte grave. Foarte pe scurt, ca medic, totuși aș dori să vi le amintesc, dacă credeți că este bine. Deci, efectele medicale, așa zise, fizice, pe care noi le împărțim în cele trei categorii, să știți că sunt cele pe care eu, ca medic, le văd în fiecare zi când fac consiliere pre- și post-avort la Clinica de Ginecologie 1 din Cluj. Sunt 2 ani de când nu mai intru în clinică, fiindcă nu mi s-a mai dat voie, dar 3 ani de zile am reușit în ambele clinici din Cluj să fac consiliere.
Pot să vă spun că cel puțin zilnic aveam între 5 și 15 avorturi, dintre care 20% erau elevi și studente. Deci un sfert aproape sunt elevi și studente. Nu toate sunt din Cluj, majoritatea sunt venite din alte părți, desigur ca să nu se afle părinții. De asemenea, interesant a fost faptul că majoritatea care vin la avort sunt intelectuali, nu sunt femei de la țară. Dar pe mine m-a îngrijorat acest mare procent al tinerelor. Este și motivul pentru care, să știți, că am scris primele cursuri și primele CD-uri pentru elevi în școlile din Cluj, unde am predat 3 ani această educație premaritală, nu sexuală, premaritală, bazată pe principiile morale creștine și nu educația sexuală care se face la ora actuală în țară și în toate școlile din țară. Într-adevăr, complicațiile le vedeam zilnic. Știți ce înseamnă complicații medicale grave? Cele imediate sunt cele mai grave, respectiv cele infecțiile, hemoragiile și, desigur, perforația uterină, ca să nu mai vorbim de emboliile care sunt destul de frecvente. De ce cele infecții totuși erau cele mai grave și care duc la moarte? Ele duc de obicei la șocul septic, șocul toxicoseptic. Să știți că în momentul în care vedeam ca medic o tânără în șoc toxicoseptic, nu o putem salva, moartea este 100%. Șocul toxicoseptic este cel mai grav, fiindcă infecția după avort urcă foarte repede și la intră în sânge, infecția se generalizează și are loc acel blocaj renal și hepatic, la care nu mai avem ce face. Eu am văzut ca moașă, ca asistentă de obstetric în Blaj, de ginecologie, în Blaj foarte multe tinere, pe vremea lui Ceaușescu, mureau în brațe. Aceste mame și tinere mureau în brațe, deși aveau încă 2 copii acasă, fiindcă își făceau avort empiric acasă, care se infecta și mureau în acel șoc de avort septic, în șoc infecțios. Deci infecțiile sunt cele mai grave. La spital vedeam, desigur, nu numai acestea, hemoragiile foarte grave și mai ales perforațiile uterine, care și ele dau hemoragii. De ce? Fiindcă multe tinere vin și noi le punem un diagnostic. Ai un avort în luna 3-a sau 4-a, foarte bine. Nu este legal decât până la 3 luni. Data medicii ginecologice își ajută foarte mult semenii, adică pe fetele noastre. Și la 4 luni, la ecografie, care este un stadiu premergător al avortului, fiindcă depistarea, punerea diagnosticului de sarcină, înseamnă, desigur, să faci o ecografie. Făceam ecografii la ginecologie și, desigur, că mai multe erau trecute de 3 luni. Mulți medici puneau diagnosticul avort, sarcină luna 3-a, nu puneau luna 4-a și atunci, sigur, că putea fi efectuat avortul. Astfel ajungeam la eleve din clasa 8-a și a 10-a care aveau, li se făcea avort deși aveau 4 luni. Mă amintesc de eleve care avea gemen în clasa 8-a, i s-a făcut avort. Ce înseamnă un avort la această vârstă? Înseamnă o posibilă infecție și sterilitate. Deci o aproape sigură, această fată de obicei nu mai ajunge să fie mama. Mai ales la vârsta asta foarte tânără. În momentul în care sarcina era mare, era de 4 luni și totuși se făcea avort, uterul acela este foarte sensibil și reușește să se rupă. Perforațiile uterine, chiar rupturile uterine, care sunt cele mai grave, cu hemoragii de cele mai multe ori letale, sunt cumplite. Am văzut mame cu 3 copii, dar am văzut și tinere cu astfel de perforații și mă deranja mult când un medic rezident îmi spunea uneori că, nu și nu neapărat mie, nu mi se destăina mie, că eu nu sunt ginecolog și eu eram chiar un ghimbe în ochii lor, motiv pentru care am fost și dat afară din spital, spunea la un moment dat, nu cred că un medic ginecolog rezident, există vreun astfel de rezident care să nu fie perforat cel puțin un uter. Fiindcă perforările uterine au loc de obicei din cauza necunoașterii și a unei lipse de experiență a medicului și majoritatea avorturilor de multe ori le fac tinerii, rezidenții, că de multe ori sunt obosiți specialiștii și nici nu-și doresc întotdeauna și medicii rezidenți sunt cei care efectuează avorturile. Vreau să spun că o perforație uterină, desigur că era rezolvată rapid, în sensul că era dusă la operație operată și tăiat o parte din uter, histerectomie parțială, îi spunem, Ea nu mai putea fi mamă niciodată, iar în cazul hemoragiilor mari și a perforațiilor, uterul este scos întreg, histerectomie totală, ori vă închipiți că această tânără niciodată nu va mai fi mama. Am văzut o fată la 18 ani care nu-și dorea avort, dar mama ei a dus-o practic cu forța, să zic așa. I-a făcut avort, avea 4 luni, a avut ruptură uterină, i-a scos uterul, la ora actuală are 35 de ani și nu e maritată, logonic a și părăsit-o imediat. Aceste cazuri sunt foarte frecvente, să știți, și mă deranja faptul că majoritatea elevelor, zilnic vorbeam cu 2-3 eleve și am avut câte o zi că aveam 5 studente, nicio mamă, dar nicio mamă. 5, erau 5 studente și erau majoritate la facultăți chiar de psihologie, medicină, farmacie, avocați, am văzut mulți, intelectuali erau majoritatea și nu le înțelegeam, fiindcă era primul copil, erau măritate, altele erau logodite, urmau să se mărite și totuși erau la avort. Primul avort este cel mai periculos și cu cât sarcina este mai mică, cu atât este mai periculos. Văzut multe astfel de cazuri. Vreau să spun că în momentul în care intra la avort o femeie, o fată, încercam să vorbesc cu ea. Știți ce îmi spuneau elevele? Doamna doctor, nu am emoții, nu știu ce mi se întâmplă, vreau să scap și asta e tot. Așa am spus și studentele. Săptămâna trecută am avut o studentă. Dimineața, prima mea pacientă a fost o studentă la avort, a trebuit să o trimit la avort, n-am trimis-o. Eu lucrez la studenți în campus, sunt medic de familie a studenților din Cluj. Dar să știți că nu fac trimitere la avort. Și am încercat să-i fac consiliere pre-avort. N-am reușit. Nici cum. Ultima de facultate, vrea să se mărite, dar nu vrea copilul, că nu-i momentul. Plângea, era distrusă, dar nu-și dorea. E prea târziu. Această consiliere trebuie să înceapă din timp, nu în ultim moment, în ceasul al 12-lea. Ori eu mă duceam în spital când erau cu o jumătate de oră înainte de avort. Atunci mi se dădea voie. O jumătate de oră înainte de avort trebuia să vorbesc cu 15 mame. Vorbeam cu 5-6, restul nu mai reușeam. Eleva respectivă mi-a spus, doamna doctor, prietenul meu a fost la un curs de-a dumneavoastră, este în clasa 10-a la liceul respectiv și văzând filmul despre avort, despre care sper că cel puțin 2 minute o să reușim să ne uităm la el, este vorba de avortul chirurgical pe viu, nu acel silent scream sau strigătul mut, care este un avort ecografic și care totuși nu vă arată exact tot ce se întâmplă la fața locului. Acel băiat, prietenul ei, n-a lăsat-o să vină la avort, dimpotrivă, i-a spus că a izbucnit în lacrimi și i-a spus, te rog, nu te du, am văzut acel film, nu vreau să mă gândesc, o să-ți facă ce se întâmplă în acel film. Iată că filmele care arătam la liceu aveau un impact extraordinar asupra tinerilor și a băieților, mai ales a băieților. De multe ori, fetele nu erau atât de impresionate cât băieții, ceea ce m-a bucurat foarte mult, fiindcă eu credeam că este exact invers. N-a fost invers. Băieții se sensibilizau la aceste filme, fiindcă din start știți bine că și voi sunteți răspunzători de avortul soției voastre, al prietenei voastre, iar sindromul post-avort se va răsfrânge și asupra voastră, numai asupra lor. Întotdeauna, mai ales dacă sunteți vinovați, dacă voi sunteți cei care o să convingeți pe soția voastră să-și facă avort. Sigur, nu va fi cazul aici de față, dar poate ar fi bine pentru prietenii voștri și ca viitor duhovnici, pe creștinii noștri și copiii noștri să învățați în felul următor, să nu-și avorteze niciodată copiii. Acum vreau să spun că eleva a intrat la avort, toate care ieșeau de la avort le așteptam, făceam consiliere post-avort, e cel mai cumplit lucru să faci consiliere post-avort imediat după avort, când ești în clinică. Desigur că aveam halatul alb, nici nu lucram la ginecologie, eu aveam un contract cu profesorul de ginecologie care mi-a dat voie prin intermediul bisericii, era un protocol de colaborare între biserică, spital și proiectul nostru Provita. Aveam voie să fac aceste consilieri post-avort. Toate, absolut toate, ieșeau de la avort ca niște cadavre. Vă puteți închipi, erau palide, suferinde și vreau să vă spun că mi se întâmpla des, în momentul în care încercam să vorbesc cu ele, nu-și doreau să vorbesc cu mine și întreceau capul spre ferete. Două ore după avort, trebuie, anestezia fiind locală, trebuie acea tânără să stea la pat. Stând la pat, acea tânără, desigur că nu are voie nici să mănânce, nici să bea. După 2 ore este trimisă acasă. Dacă nu face în acele 2 ore, complicații de care vedeam imediate, adică o febră, o hemoragie. Dacă nu face, se duce acasă după două ore. Prietenul de obicei o așteaptă pe hol. Pe hol erau băieții înșirați, fetele erau la avort. Sigur că încercam să vorbesc și cu băieții de pe hol când făceam această consiliere. Nu reușeam, băieții nu vorbeau cu mine. După două ore plecau. Dar plecau, într-adevăr, nu toate. Multe rămâneau, unele rămân cele care fac aceste complicații, fie că fac infecție, fie că fac o mică hemoragie. Ce se întâmpla? Frecvent tinerele, a doua zi sau a treia zi, reveneau cu hemoragii sau cu infecție, fiindcă resturile placentare și ale copilului care rămân după avort dau aceste infecții și hemoragii, desigur, numai după câteva zile. Sunt acele complicații ale avortului, tot medicale, fie imediate, fie precoce, că până la 28 de zile avem în continuare aceste complicații. Când apăreau complicațiile psihice? Acum, sindromul acesta post-avort, eu l-am denumit în carte și am încercat să-l definesc. Desigur, am fost și la Timișoara, la conferință o dată cu catolicii invitați pe Gherda, și acolo numai de sindromul post-avort s-a discutat și la un moment dat eu am pus o întrebare, fiindcă au fost invitați mulți din afara țării, că cine a pus acest termen de sindrom post-avort și de ce nu-l acceptă medicina, să facem ceva să-l accepte medicina. Sigur că am rămas doar la întrebări, răspunsul n-a avut cine să ne dea, dar i-am încercat să îl definesc în mod spiritual. De ce? Efectele psihice, ajungând acum la complicațiile tardive, de care v-am spus la început, după 28 de zile apar complicațiile tardive. Tardive înseamnă și după 28 de zile, și după 2 luni, și după 3 luni, și după 5 ani, și credeți-mă, după 10-15 ani apare frecvent sindromul post-avort. De ce? Aceste efecte psihice sunt foarte superficial tratate în cărțile de specialitate. Se spune doar atât. Această femeie, după avort, are o reacție de ușurare imediat după avort. Deci efectele psihice nu apar imediat. După avort, imediat apare acea reacție de ușurare, de liniștire, că a scăpat de ceea ce nu și-a dorit, iar mustrările de conștiință, depresiile, apar mult mai tardiv. Dar să știți că apar mai tardiv la adulți, la femei. La eleve și studente am observat că în multe cazuri apar la 2 săptămâni. La 2 săptămâni este momentul critic când apar la eleve și studente, fiindcă atunci am avut sinucideri în Cluj. Atunci am avut intoxicații și morți. Am avut decese acum 2 ani, 2 studente din campus. Pot să vă spun că una dintre fete după avort a murit chiar în cabinetul meu. Nu eram eu medic atunci. Avea salvare, n-a putut-o salva. Cea de-a doua după avort, tot în cadrul sindrom post-avort, s-a aruncat de la etajul 3 și a murit tot în fața cabinetului meu. N-a putut-o salva nimeni. Deci cel puțin 2 cazuri au fost doar în ultimii 2 ani în campusul meu. Aceste efecte psihice apar mult mai repede. Nu cum spun medicii, după 28 de zile. Nu, apare la 2 săptămâni. Sigur, nu la toate, dar mai ales la adolescente și la tinere care au un psihic labil. Știi bine că nu sunt măritate, nu și-au terminat școala, n-au o casă, li teamă de părinți, li teamă de prieteni să nu-l piardă, li teamă de și așa mai departe, și în cele din urmă nu se exteriorizează. Asta e cea mai gravă problemă, că nu se exteriorizează, nu se duc la un profesor sau la o prietenă să spună problema. Ar fi extraordinar de bine, fiindcă în momentul acela deja s-ar mai liniști. Sindromul post-avort, într-adevăr, o să vedeți, se poate trata în mai multe feluri, dar nu o fac. Și în momentul în care se interiorizează, la aceste adolescente și la studente apare foarte repede, este foarte brutal sindromul post-avort, efectele psihice sunt foarte brutale, de obicei merg la sinucideri, fie prin medicamente. Aceste 2 fete de care vă spuneam din Cămin, amândouă au făcut avort, amândouă aveau prieteni. La un moment dat ele s-au liniștit după avort. Una dintre ele, una dintre ele a început să sufere, n-a spus la nimeni nimic, nici la prietena ei, nici la prietenul ei. A luat medicamente, a fost găsită prea târziu, a murit. Singură la părinți. A murit fiindcă nu a fost salvată. Cealaltă prietenă nici nu și-a dat seama, a recunoscut că și ea și-a făcut avort, dar iată că psihicul este desigur diferit de la om la om. Cum am denumit eu sindromul post-avort? Având în vedere că aceste efecte psihice sunt clare, sunt evidente, medicina n-a încercat să le definească, eu l-am definit în carte ca fiind o exteriorizare a simptomelor psihice care sunt provocate de acest păcat mare al avortului. Acum, sigur că această exteriorizare a simptomelor psihice apare la diferite momente ale vieții. Poate apare, așa cum am spus, la 2 săptămâni, la 1 lună, la 3 luni, dar să știți că după acea interiorizare, deci după acea negare, cred că aici s-a vorbit mult de sindrom post-avort și fiecare un pic îl vede mai subiectiv, că fiecare are experiența lui și eu am experiența mea și eu am de poate de 7 ani cel puțin doar de consiliere. Vreau să vă spun că nu am, este foarte variabil de la om la om și mai ales depinde de la cât este omul de credincios sau de necredincios, motiv pentru care eu am psiholog la cabinet și am preot. Cei care sunt mai puțin credincioși nici nu-și doresc să ajungă la preot și am psiholog. Cei care își doresc să ajungă la preot, sigur că avem voluntari preoți. Aveam toate confesiunile. La cabinet aveam, nici nu aveam așa mulți ortodoxi, aveam și catolici, dar aveam foarte mulți rom. Și neoprotestant și protestant. Am avut și foarte mulți rom. Deci aveam din toate confesiunile și fiecare, cel mai greu era cu protestanții, fiindcă nu știam unde să-i trimit. Deci îi trimiteam la pastorul lor, la preotul lor. Dar să știți că nu mergeau. În cele din urmă ajungeau la psihologi. Culmea este că eu am fost protestantă înainte de a mă converti la ortodoxie. Da. Am înțeles foarte bine și aceste aspecte. Acum, în legătură cu avort, cu sindromul post-avort, după ce am încercat să-l, mă rog, să-l definesc din punct de vedere spiritual, vorbisem cu un părinte și am întrebat totuși cum crede că poate fi vindecat un sindrom post-avort. Aceste simptome psihice sunt foarte grave și doar din curiozitate m-am dus la psihiatrie în Cluj, unde mi-am făcut câteva luni de rezidențiat, dar doar cu gândul de a căuta și de a găsi multe cazuri despre sindromul post-avort. Vreau să vă spun că am găsit foarte multe. Aveam intelectuale, mai ales între 25 și 35 de ani, majoritatea, care aveau psihoze, depresii foarte grave și chiar schizofrenie. Aveam femei alcoolici și care se drogau. Toate erau cu sindromul post-avort. Acum, din punct de vedere medical, ca să totuși să înțelegeți ceea ce vreau să explic astăzi și cred că e cel mai important lucru, cum să depistăm un sindrom post-avort, că eu ca medic îmi era destul de greu în acea clinică de psihiatrie să găsesc care au sindrom post-avort și cum să-l tratăm. Sigur, eu sunt medic, voi veți fi preoți și altfel o să abordați problema. Dar la un moment dat trebuie să recunoști toate simptomele sindromului post-avort, toate aceste simptome psihice, desigur, și trebuie să știi unde să le încadrezi și cum să le tratezi, cum să le vindeci. În momentul în care am văzut că sunt foarte multe cazuri de psihoze și mai ales depresii, sigur, am studiat sindromul post-avort, l-am studiat din multe cărți care le-am procurat din Occident, al celor de la ProLife, și m-am oprit asupra celor mai importante. Ei, în toate materialele, în toate cărțile lor, am găsit aceste efecte grave, cele mai grave, depresiile, schizofreniile și bolile psihice grave. Acum, părerea mea este următoarea și dați-mi voie să vă spun din experiența mea, fiindcă nu pot să nu vă vorbesc de ea. Este totuși o experiență mea ca medic și ca preoteasă și ca soțul meu este preot și ca preoteasă și ca mamă și ca la un moment dat om didactic, că totuși am predat. În momentul în care aceste le făceam consiliere post-avort în clinică, la pat, să știți că mi se întâmpla ca unele intelectuale, unele femei, și erau de obicei femei intelectuale, de aceea accentuez, urlau după avort, imediat, deci fie în timpul avortului le auzi, fie la un minut, două, cei care n-aveți acces în spital și probabil că nu o să aveți niciodată, poate este bine să știți unele aspecte care nu vi se spun. Le întrebam după aceea, de ce totuși strigă, de ce urlă? Îmi spuneau că, doamna doctor, nu îmi spuneau neapărat pe nume, deși întâlneam chiar și asistent social pe care știam, de multe ori aveam cunoștințe la avort și ieșeam de jenă, din jenă ieșeam de la consiliere, îmi spuneau, să știi că mi-a zis moartea cu ochii. Întrebam, cum ai că ți-ai zis moartea cu ochii? Ți teamă că mor, te doare? Ce nu? Am simțit că efectiv aș putea muri în momentul ăsta. Sigur că nu mi explicau mai mult, nu îmi spuneau mai mult, probabil nici nu știau să-și explice starea. Dar acea senzație de moarte iminentă, care după aceea duce la acele atacuri de panică de care este scris peste tot, probabil că intră în subconștient, probabil că ele cu timpul își interiorizează aceste simptome, dar ele reapar. Și am fost foarte curioasă să văd prin consilierele mele post-avort când reapare aceste simptome, când totuși apare, nu vorbesc de tinere de care v-am zis la 2-3 săptămâni, ci la mame. Mamele majoritatea aveau 2 copii, 3 copii, erau și cu un copil. De multe ori le întrebam de ce se face avort. Ai un singur copil sau 2? Și erau care nu aveau niciun copil. Ai o situație materială extraordinar de bună, că aveau. Știți ce îmi răspundeau? Majoritatea. Ce... Nu știu de ce, dar așa simt eu, că nu mai trebuie copii. Nu îmi dădeau niciun răspuns. Nu găseau răspuns de ce își făceau avort. Mai ales că erau 2 cabinete în Cluj. La ginecologie era un salon mare, unde venea lumea obișnuită, și un salon mai mic, unde veneau totuși clienții anumitor medici, unde nu prea aveam acces. Știți bine că în momentul în care încerci să scoți de la avort o pacienta unui medic, chiar nu este foarte bine, fiindcă într-un fel el își pierde clientela. Mi-am dat seama de acest lucru. A fost și motivul pentru care am fost, cred că, scos din spital. În locul meu a intrat un carnet de planning. Știți bine că în fiecare spital este un carnet de planificare familială. Acest cabinet are un psiholog și un medic de la planning, care nu face altceva decât a fi obligat să facă acea consiliere preavort, despre care noi acum încercăm la guvern să găsim cumva o modalitate de a se accepta această lege, dar care ar fi iar o mare piedică, fiindcă acest cabinet de planning trebuie să facă consiliere preavort. Și am întrebat pe mame, în momentul în care intram la salon ca să fac consiliere preavort, îmi spuneau femeile, doamna doctor, nu suntem obligați să vă mai spunem nimic, nu mai facem, nu trebuie să vă mai răspundem, fiindcă noi deja am vorbit azi dimineață cu altcineva, mai este un cabinet aici unde se face consiliere preavort și nu, ni s-a spus că nu trebuie să vă răspundem. În felul ăsta, foarte indirect, am fost dat afară din spital, fiindcă nu mai vorbea nimeni cu mine. În cabinetul respectiv de planning sau consiliere preavort, cum doriți să-i spuneți, nu se face nicio consiliere, că am întrebat între timp pe femei ce li se spune și mi s-a spus foarte simplu că îs întrebată ce fel de metodă contraceptivă doresc. Permanentă sau temporară. Deci fie steriletul, fie metode contraceptive care se dau imediat după avort sau steriletul poate fi spirala, poate fi introdusă imediat la avort. Și în felul acesta n-am putut să mai continui consilierile. Legea pe care domnul Bogdan Stanciu și noi de la Asociația Provita și de la Alianța Familiei doresc să o facem. Eu, părerea mea este că trebuie să fim foarte atenți, fiindcă aceste consiliere preavort, eu o cer, nu știu dacă o cer, sper că și Bogdan, să fie făcută de ONG-uri, de Asociații Provita, să avem drepturi, fiindcă dacă ele vor fi făcute doar în cadrul spitalului, va fi făcut exact invers. Reacția va fi inversă, sigur, 100%. Acesta e motivul pentru care am ieșit. Urmând, după ce am, desigur, am făcut consiliere post-avort la cabinet la mine acasă, adică la policlinică. Să știți că am început să am studente și mame care veneau la 8 ani după avort, 5 ani, 10 ani. Și le-am întrebat, totuși n-au avut niciun simptom în acei 8-10 ani, și îmi spuneau nu. Nu, doamna doctor, am scăpat de copil, nu mi l-am mai dorit, mi-a mers bine. Am mai avut momente imediat după aceea în care brusc îmi venea un gând să mă sinucid. Credeți-mă, n-am avut niciun caz. Toate cazurile pe care le-am avut, toate au avut gânduri de suicid. Este tentativa de suicid, cel puțin gândul, apare la toate care au făcut avort. M-am mirat de acest lucru, fiindcă este totuși cel mai grav și este totuși, iată, spiritual trebuie tratat. Gândul de suicid, păi, el vine dintr-o deznădejde, nu? Și am întrebat, păi, brusc îți veneau aceste gânduri? Toate le-au. Ce? Nu chiar brusc, fiindcă aveam momente și stări de depresie, de stare de supărare. Într-adevăr, primele simptome psihice care apar este sentimentul de vinovăție, îl știm cu toții, și este depresia. Ce înseamnă depresie? Depresia este o stare de tristețe care te apucă brusc. Este o stare, deci nu este ca și atacul de panică, este o stare care apare fără niciun motiv, dar te ține zile, săptămâni. Apare insomnia. În momentul în care o depresie se cronicizează și nu e tratată, ea devine cronică. Foarte grave sunt depresiile cronice, care nu pot fi tratate decât la psihiatrie. Să știți, eu îmi trimiteam multe femei la psihiatrie, dar depresia cronică se tratează foarte greu. Și să știți că ajungeau multe la șocuri electrice. Psihozele și depresiile nervoase foarte grave sunt tratate prin șocuri electrice. Avădeam și 15 șocuri pe zi. Vă spun ca medic, ca studentă, de fapt, nu mi se făcea rău. Operam mâna a doua, când plecea chirurgia. Am văzut de toate și nu mi se făcea rău decât la șoc electric. În momentul în care vezi un șoc electric, că practic supui o tânără sau un tânăr unui șoc, nu vă puteți închipui, este, îl aduci în pragul morții. Practic asta faci și distrugi celulele nervoase recente care stochează memoria recentă. Stocând memoria recentă, el când iese din acea comă pe care o induci, el uită tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, în ultimele luni și își uită și avortul sau trauma pe care a avut-o. Acum, nu vreau să intru în amănunte ce am scris în carte, dar să știți că sindromul post-avort l-am găsit în carte, l-am găsit în toate specialitățile noastre medicale, ca și sindrom post-traumatic. Sindromul post-traumatic este inclus la psihiatrie, în toate cărțile de psihiatrie, este un capitol mare și este un subcapitol. Am scris în carte capitolul, subcapitolul. În subcapitol scrie foarte bine ce este sindromul post-traumatic, care sunt simptomele lui. Simptomele lui se suprapun peste sindromul post-avort, respectiv vise și coșmaruri, insomnie, amintirea și mai ales își sărbătoresc momentul respectiv. Dar interesant ce scriu și ei în sindromul post-avort. Poate ar fi bine chiar să vă citesc, că nu amintesc chiar toate. Iată, renașterea repetată a evenimentului traumatic în amintiri invadante, aceleși flashbacks, vise sau coșmaruri. Ele survin într-un context durabil de anestezie psihică, de detașare în raport cu alții, de asta este chiar la început, de insensibilitate la mediu și de evitarea situațiilor care ar putea redeștepta amintirea traumatismului. Ei spun în continuare că atunci reapare sindromul mai grav în momentul în care un anumit eveniment le reamintește de avort. Acum, asta este în cazul unui avort, dar când avem 2, 3, 15, 20, să știți că se schimbă situația totalmente, fiindcă am avut mame cu 20 de avorturi, care sunt epave sufletești, care nu mai au nicio reacție, sunt deja într-o stare de răceală sufletească cumplită. Sigur că după primul avort îți mai poți reveni, chiar și al doilea dacă ajungi la el. Dar, așa cum zicea un părinte, în urma unui astfel de păcat atât de mare, și pocăința trebuie să fie pe măsură. Pocăința trebuie să fie la fel de mare ca și păcatul. Ori această pocăință nu o vezi. Eu nu prea văd. O văd foarte rar. Pocăința asta înseamnă să-ți pară rău, să regreți avortul. Dar după un timp, sigur să nu-l mai repeți. Asta e cel mai important. Să nu-l mai repeți și să regreți. Dar după un timp, ele uită în ghilimele și repetă. În momentul în care repetă, după al doilea avort, deja am văzut că tot mai greu se revine. După al treilea și mai greu, fiindcă apare acea, într-adevăr, răcire emoțională. Dar, de fapt, este îndepărtarea de Dumnezeu și este acea deznădejde în care cad. Acum, după mai multe avorturi, am văzut că majoritatea, într-adevăr, cad în deznădejde. Dar de ce? Este totul confesional, dar după atâtea consilieri, să știți că cu cât săpa mai adânc și le întreba mai mult, ca orice psiholog cred că pune multe întrebări, eu nu sunt un psiholog, dar aflam de la toate același lucru. După acele depresii cronice, care se cronicizează la un moment dat, apar într-adevăr acele vise terifiante. Își visau într-adevăr copiii ucis, își visau sângele, căderile alea în gol, le aveau. Și nu mai aveau curajul, majoritatea, vorbesc de cele nemaritate, să se căsătorească. Și acum am foste studente care nu se mai căsătoresc, au această traumă în continuare. Acum despre aceste traume pot să vorbesc ore întregi, dar aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre vindecare, iar apoi să revin asupra două cazuri poate mai interesante, să nu vă plictisesc. Iată că am avut mai multe femei care făcuseră avort, am și cazuri, am o statistică, care făcuseră avort acum câțiva ani. În momentul în care doreau într-adevăr, nu și-au mai repetat avortul, le-a părut rău, în momentul în care mergeau la psiholog, erau ajutate, dar erau ajutate pentru o perioadă. Nu simțeau ele că se vindecă. Așa cum și, cred că, dumneavoastră și mai ales părinții, preoții de față, sunt convinsă că ați avut astfel de cazuri care, într-adevăr, eu le-am văzut vindecate, am văzut foarte multe cazuri vindecate, însă vindecarea vine tot de la biserică, vine tot de la preot. De ce spun asta? Și în carte am accentuat de multe ori această problemă. Sindromul post-avort este o boală sufletească. În cele din urmă, eu am spus că este această exteriorizare a simptomelor psihice, dar ea este o boală sufletească, este o boală a sufletului. Ori nu cred că există un medicament în lumea asta sau un șoc electric care să poată să vindece o boală a sufletului. Este păcatul. Ori păcatul nu cred că poate fi vindecat decât tot prin pocăință și prin spovedanie și prin Sfânta Împărtășanie. Eu am văzut femei vindecate, dar toate ajunseseră să se spovedească, să se împărtășească și să meargă la biserică. Nu o să vedeți, chiar dacă îmi vin femei și îmi spun, ei, eu nu am nimic, mă simt vindecată și nu mă duc la biserică și mă simt foarte bine, că sunt femei care vin și îmi spun, mă simt perfect, mi s-a pus și întrebarea de multe ori, am avut 5-7 avorturi sau am avut 10 și nu le-am mai numărat, deci peste 10 ele nu mai numără avorturi, până la 10 și le numără și mă simt foarte bine. Și atunci asigur că la un moment dat încep să le întreb, ce este acest foarte bine, cum ți-s copiii, cum ți-s soțul, fiindcă trebuie să ajungem și la familie și trebuie să ajungem la soț, trebuie să ajungem la copii. Și să știți că nici pe departe nu erau bine, chiar și familiile de ginecologi. Am pus multe întrebări ginecologilor, dar acum să mai întâi să vorbesc de familie, că o să vă spun și de ginecologi și de societate în general. Asupra familiei am văzut că se răsfrânge foarte grav avortul. Am avut în Craiova la o conferință, la un moment dat mi-a pus o întrebare un om în vârstă de vreo 55 de ani, 60, care mi-a spus că a avut 5 copii. În momentul în care am rămas însărcinată soția lui, cu al cincelea, el și-a dorit copilul, un om foarte credincios, un bărbat credincios, dar când soția nu l-a vrut. Oricât s-a rugat de ea, l-a avortat. După ce l-a avortat, ea a făcut schizofrenie și la ora actuală este bolnavă și unul din copii a făcut epilepsie. Bărbatul n-a... Absolut nimic nu s-a întâmplat. Absolut nimic. Deci bărbatul se simte bine. El crește copii și toată familia. Dar iată că sindromul, iată că acest păcat s-a răsfrânt asupra ei și a unuia dintre copii. Cazuri de acest fel am auzit și am văzut foarte multe. Dar acum să vă spun și reversul situației. Am avut multe femei cu epilepsie sau schizofrenie, mai ales schizofrenie, după avort hormonal. Acum nu avem timp să vorbim de avort hormonal, dar avortul hormonal... L-am definit pentru prima dată în carte, nu este în medicină, nu este trecut în specialitate, dar este trecut la romano-catolici în America. De exemplu, Dr. Wild îi spune microavort, Dr. Rudolf Eman îi spune avort timpuriu și eu îi spun avort hormonal, fiindcă este provocat doar de hormon, de contraceptive. un avort provocat de pilula contraceptivă sau de sterilet, toate au hormon, sau de pilula de urgență, și el, la rândul lui, omoară un copil în prima zi, în a doua zi, în a șaptea zi, la o lună. RU486, care a apărut recent și este medicamentul minune, poate omorâ un copil până în ziua 50. Toate aceste avorturi sunt la fel de grave ca și avortul chirurgical efectuat în luna 3-a, dar efectele lor sunt într-adevăr mai un pic mai estompate și apar mai tardiv. Sigur, eu fac un studiu, poate că o să dureze 10 ani, dar l-am început deja de mult, asupra acestui sindrom post-avort dat de contraceptive, nu de avortul chirurgical. Există. Și am avut o femeie care nu și-a făcut niciun avort chirurgical niciodată, dar a luat contracepție timp de 20 de ani cu pumnul, multe, și le aducea din Ungaria. Și a luat foarte mult postinor, cel de-a doua zi, care omoară oricum copilul, care nici nu este contraceptiv, că este abortiv oricum. În momentul în care au trecut vreo 10-15 ani, femeia aceasta avea o fată de 16 ani, a rămas însărcinată, a început să aibă depresiile acelea cronice, a intrat la psihiatrie, i-au făcut șocuri electrice, nu a ieșit din aceste depresii. O după psihozele acestea, urmează de multe ori schizofrenia, că psihoza de multe ori este un debut a schizofreniei. Dânsa a ajuns în faza de schizofrenie cronică chiar, avea atacuri de autoagresiune și agresiune asupra fetiței și a soțului. Și la un moment dat mi-a venit însărcinată în luna 4. Era, soțul ei era disperat, dânsa era la psihiatrie în cămașă de forță, urma să-i se facă avort la indicațiile și a ginecologilor și a psihiatrilor și a Institutului Inimii. La Institutul Inimii, pentru prima dată, atunci am primit o hârtie de la ei, pentru doamna respectivă, cum că îi se recomandă avort, fiindcă este bolnavă cu inima din cauza contraceptivelor. Deci rar vezi efectele secundare spuse de medici. Ei au recunoscut că inima ei este foarte bolnavă din cauza, fiindcă a luat contraceptive timp de 20 de ani. Fiindcă știm bine că pilula dă multe boli, printre care ale aparatului cardiovascular foarte multe, începând de la hipertensiune, infarct și multe alte. Iată, dânsa avea ceva defect de valvă. În momentul în care soțul ei a ajuns la mine, credeți-mă, niciodată nu întrebam, efectiv, confesional nu întrebam nici măcar de unde sunt, unde stau și mai ales și nici religia. Deci nu întrebam, fiindcă așa era proiectul meu. N-am știut nici măcar, până a născut, n-am știut că ea este, de exemplu, protestantă, era unguroaică și el era ortodox. N-am știut, dar nu asta mă interesa. Mă interesa să văd ce pot face și mi-am asumat o răspundere extraordinar de mare. Ca medic de multe ori am făcut treaba asta, am făcut-o de multe ori, dar întotdeauna cu teamă, cu pic de teamă să nu se întâmple ceva, fiindcă se răsfrângeau asupra mea efectele negative. Ce am făcut? Am externat-o de la psihiatrie, am dus-o acasă, i-am scos toate medicamentele psihiatrice îndreptate împotriva acestui copil, fiindcă dânsa lua de 3 luni de când era în cămașă de forță, lua acele tablete tranquilizante. Știți bine că sunt barbiturice, sunt medicamente foarte, toate sunt teratogene, toate dau malformații, toate. Ba chiar omoară copilul. Și am lăsat-o cu medicamentele cardiace pentru cord. Dar totuși dânsa venea, avea momente de ca și orice schizofren, știți bine că avea momente de claritate, era foarte lucidă. Și când era foarte lucidă, puteam vorbi cu dânsa. Când nu, soțul ei mai venea cu dânsa la mine la cabinet și discutam despre copil și i-am spune așa: doamna doctor, eu îmi doresc acest copil, dacă mi-l omorâți, mă omorâți și pe mine. Eu, dacă nu nasc copilul ăsta, eu mă omor. Și de adevăr, asta am auzit-o și de multe ori epileptici. Și trebuie să-i se dea o șansă. Părerea mea este că biserica întotdeauna dă o șansă oricărui copil, indiferent de afecțiunea mamei, decât atunci când este pusă viața mamei în pericol, precum e cancerul, ea poate hotărâ dacă naște sau nu copilul. Știm cu toții asta. Dar soțul ei își dorea și el copilul. Și acum mă gândeam cu groază ce este din acest copil. Știți cum? Nu vă puteți închipui ca medic după 9 luni, ce se va întâmpla cu mama dacă copilul va fi într-adevăr psihic bolnav. Pot să vă spun că la 9 luni a născut cu cezariană. A născut cu cezariană, copilul era sănătos. Deocamdată. Mi s-a spus, de multe ori sunau asistentul meu social mergea la ginecologie și se spunea, ei, copilul ăsta moare până se naște, n-a murit. Copilul ăsta va fi un monstru, n-a fost un monstru. Femeia o să recadă în stările de schizofrenie. Vreau să spun că începând din luna 7-a, a 6-a, 7-a, femeia și-a revenit complet, era lucidă, n-a mai ajutat niciodată în criză de schizofrenie. Ne înțelegeam foarte bine, nu mai avea atacuri, fiica ei plecată la o mătușă se întorsese acasă. Era o femeie perfect normală, o schizofrenie nu se vindecă, și așa spune medicina, și mă temeam că vor apare iar reacțiile. La naștere s-a necăjit fiindcă n-a putut să alăpteze, nu putea din cauza medicamentelor pentru bolile inimii, dar copilul l-am urmărit până la 3 luni. La 3 luni era perfect sănătos copilul. Dar știți bine că problemele nervoase încep la 5-6 luni. Deci îmi era teamă oricum. Femeia nu mai a recăzut în nicio criză, deci își vedea de copil. Era perfect. Până atunci, credeți-mă, era sub cheie ținută acasă. Era sub cheie. Cu cuțitul încerca să se ucidă, inclusiv pe fiica ei și pe soțul ei. În momentul în care a făcut copilul un an, n-am văzut. N-avea. Era perfect normal. Mama la fel, n-avea probleme. După aceea n-am mai zis copilul, le-am pierdut urma, dar Dumnezeu a vrut ca să-i întâlnesc într-o zi exact când îmi doream. Dar știți cum? E foarte o întâmplare mare să înlocuiești un medic de familie în Cluj, din 200 de medici, și să-mi vină exact mie această familie să-mi zică că e înscrisă la medicul la care lucrez. Și când i-am văzut intrând în cabinet, am rămas blocată. Băiatul avea 3 ani. 3 ani jumate. Mergea la grădiniță, m-am interesat și de copil la grădiniță. Vorbea două limbi, perfect sănătos, și mama nu mai avea probleme, s-a angajat, lucrează, fetița era la facultate. Deci o viață refăcută. Sigur că mi se poate spune, ei, schizofrenia nu se vindecă, dar iată, copilul ăsta a salvat o viață. Și am avut și cazuri de epilepsie asemănătoare, în care, într-adevăr, mama n-a mai făcut astfel de crize. Înseamnă că totuși Dumnezeu dă o șansă la aceste mame. Că să știți că în momentul în care o femeie cu epilepsie este gravidă, familia vine și familia are dreptul să ceară avort și să-i se facă avort. Indiferent de voința femeii. Să știți că există. Din păcate. Asupra medicilor ginecologi, cum se răsfrânge? Sigur, despre bărbați, știți că și bărbații au aceleași simptome, pot să le aibă, dar bărbații de obicei nu dau în... ei merg spre alcoolism. Bărbații nu sunt ca și femeile, au alt psihic, ei nu ajung de multe ori la schizofrenie, nu ajung la acele depresii, ei ajung la alcoolism. Și femeia ajung la alcoolism. Am văzut la psihiatrie, o să vă întrebați cum ajungeam eu la concluzia că au sindrom post-avort. Scria în fișă psihoză sau, mă rog, debut schizofrenie. Da, în momentul în care le întrebam, fiindcă aveau acele momente lucide, vorbeam despre ele, să știți că de toate am aflat că au făcut avorturi, nu unul și mai multe, și că de atunci suferă. Deci sigur că era nevoie de o discuție, sigur, altfel un istoric al bolii și sigur numai ca medic îl poți face. Dar era sindrom post-avort clar. Acum, asupra ginecologilor, am întrebat pe un ginecolog, timp de 2 ore, după care în sfârșit mi-a răspuns, zice, da, Cristian, da. Într-adevăr, în momentul în care am făcut avort, am simțit că preiau toate păcatele lui asupra mea. Toate, aproape. Deci simțeau greutate pe el. Acum nu mai fac avort. Deci nu mai face avort. Da, dar sunt obligat subalternii lui să facă. Inclusiv în gărzi. Medicii ginecologi, chiar dacă nu vor să facă avort, sunt oarecum obligați în gărzi să le facă. Deci greu este pentru medic în spital ca să nu facă. Eventual se iese din spital și deschide un cabinet particular, cum au făcut medicii din Occident. Dar la noi nu este posibilitatea asta tuturor. Alt medic ginecolog care are atacuri de panică. Vreau să vă spun că după un avort foarte complicat, nu intru în amănunte, dar pe mine m-a îngrozit, a intrat în atacuri de panică, le are și acum și este dependentă de medicamente în doză crescândă. În fiecare seară are atac de panică. Și am întrebat, totuși, fiind medic ginecolog, nemai făcând niciun avort de atunci, cum de n-ai scăpat de acest sindrom post-avort? S-a atacat de panică. Tot unul din simptomele clare. Și mi-a spus că nu știe. Eu am investigat situația și am aflat că în continuare prescrie contraceptive, inclusiv sterilet. Deși steriletul este un provocator al avortului. Și alți ginecologi, de exemplu, cineva care nu face avorturi, mi-a fost voluntar, mi-a spus că, într-adevăr, nu mai fac avorturi, dar uneori când e chemat în gardă la spital, e obligată. Și de câte ori face avort, din nou cade în depresie, fiindcă cade în depresie. Deci depresiile sunt și la medici ginecologi. Un părinte zicea că un medic ginecolog își pierde neamul, îi se pierde neamul după a 7-a generație, medici ginecologi care fac avorturi. Să știți că poate nu sunt singura care am investigat, cel puțin în Cluj, treaba și este foarte adevărat. Nu mai au copii. Unii nu mai au copii. Li se mare neamul, le mare neamul, deci Dumnezeu nu le dă copii. Dacă nu lui, copiii săi. Și foarte mulți au și copii bolnavi. Da, asupra societății, știți bine, ne plângem că crește numărul de avorturi și totuși scade numărul de copii, îmbătrânește societate, nu avem cu ce plăti pensia. Deci eu cred că un neam poate efectiv să dispară dacă continuă în ritmul ăsta. Dacă aveți întrebări, dacă nu să arătăm un pic din film, aș putea foarte multe lucruri să mai spun, dar cred că nu este atâta timp să-mi spuneți. Să arătăm un pic din filmul din avortul chirurgical, după care, eventual, dacă aveți întrebări despre sindromul post-avort, pot să mai continui, pot să vă vorbesc despre avortul hormonal, despre avortul terapeutic, despre care nu știu dacă vi s-au spus multe. Sunt capitole în carte doar despre avortul terapeutic, sunt două capitole și un capitol despre avortul hormonal. Dar de contraceptive, care e cel mai grav la ora actuală, este necunoscut, este neștiut. Astăzi am o conferință dincolo la Părintele Pușcaș, intitulată Avortul necunoscut, adică avortul dat de contraceptive. Astăzi voi mai vorbi probabil două ore, dar acolo o să vorbesc despre pericolul contraceptivelor și mai ales pericolul sindromului post-avort dat de contraceptive. Avortul are loc. Ce-i foarte grav și periculos la pilula contraceptivă sunt efectele secundare, adică îmbolnăvește trupul deja de tânăr. Un avort chirurgical, de multe ori mamele și îl fac că nu mai vor copii. Mai nou nu, mai nou îl fac și adolescentele și studentele. Avortul hormonal are cealaltă latură foarte periculoasă, că ne îmbolnăvește fetele din liceu, ne îmbolnăvește elevele, fiindcă elevele, cel puțin în Cluj, și mă îndoiesc că Oradea face excepție, sunt tratate pentru orice fel de afecțiune, cea mai minoră, cum ar fi tulburări de ciclu menstrual sau chiste ovariene, dureri premenstruale, sindromul premenstrual, toate sunt tratate cu pilula, ceea ce este o mare absurditate. Gândiți-vă, noi și mamele noastre aveam chisturi, aveam tulburări de ciclu, aveam de toate, eram tratate cu antiinflamatoare. Pe vremea aceea era un singur antiinflamator, acum sunt zeci, sute. Nu se tratează și nu trebuie tratat. Acum toate sunt tratate cu pilule, fără să ne gândim că, așa spun ginecologii, păi, dragă, avea câți ani avea? 15-16 când îmi vine levele, ia această pilulă până te măriți și până vei naște un copil, adică 10 ani sau 15 ani. Ori după 5 ani, deja efectele secundare ale pilulei sunt definitive. Definitive. După 5 ani, nu mai pot să repar bolile cronice date de contraceptive. Chiar și după un an, de multe ori. Fiindcă asta fac eu zilnic, la cabinet, la consiliere unde, în Cluj, că informez despre pericolul contraceptivelor. Nu este numai pilula, este pilula de-a doua zi, desigur, care e și mai periculoasă, este steriletul. De sterilet nici nu să mai vorbim. Ce se spune de RU 486, pe care Ministerul Sănătății 99 la Târgu Mureș a făcut primul studiu pe 150 de mame și a fost un succes și la ora actuală a intrat și la noi pe piață în țară, care omoară copilul până la 50 de zile. Dar este foarte periculos, de hemoragii foarte mari, știți de acele cazuri din America mortale și pentru care în America nu se mai administrează, dar se trimite la noi în România. Multe s-ar putea vorbi despre avortul hormonal. Să ne uităm un pic la film, nu? Da, dar cum? Un pic, așa mai spre sfârșit. Îl derulați? Se poate derula?
Adică,
sigur. Da. Dacă avem timp, despre ce doriți să vă mai, să mai vorbesc? Despre avortul hormonal sau despre avortul terapeutic?
Avem o întrebare. Da. Să presupunem cazul unei femei care, cum a spus dumneavoastră, a fost vindecată în mod spiritual și experimentată biserica. Este posibil o, știu, o revenire a sindromului? După câțiva ani,
de-a deci eu n-am mai urmărit-o pe această doamnă, fiindcă întotdeauna are o trăsărire când mă vede. Știți cum? Oamenii vindecați nu mai doresc contactul cu ceea ce le aduce aminte de trauma prin care a trecut. A fost o traumă foarte mare. Într-adevăr, părerea mea este, am fost la duhovnici. Deci multe întrebări în timp ce am scris cartea sau în timp ce fac consilier. Am fost la mulți călugări din țară, la mari duhovnici din România și am întrebat. Și din propria experiență am văzut că nu mai revine sindromul post-avort și ele simt când se vindecă. În momentul în care se vindecă, își dau seama și spun, sunt vindecată, mă simt vindecată, nu mai are niciun simptom. Ele simt când se vindecă și nu le mai revine. Acum, nu știu cazul acesta, că n-am mai... cum vă spun, sper că într-o zi o să-i mai întâlnesc. Băiatul între timp trebuie să aibă 6 sau 7 ani. Da. Dar, vedeți dumneavoastră, am avut cazuri în care erau 6 copii și la 7-lea aș face avort. Tot era foarte bine. După acel avort, la 7-lea copil, apar problemele imediat după avort. Fie că se îmbolnăvesc 2 copii, fie unul, fie mama. De multe ori se îmbolnăvește tatăl, dar tatăl nu se îmbolnăvește așa cum v-am spus. El cade repede în deznădejde și ajunge la alcoolism. Bărbații nu au, cel puțin, probabil că un psihic nu așa de labil ca femeile. Oricum, nu asupra lor s-a făcut avortul. Dar ei, oricum, bărbații nu-și mai revin, sunt foarte greu. Femeile își mai revin. Dar bărbații sunt cei care nu-și mai revin. În momentul în care intră în alcoolism, noi avem un proiect Cristiana în Cluj pentru alcoolici anonim. Nu am reușit să lucrez, m-am interesat, dar n-am reușit să lucrez în el, nu mai am timp, dar să știți că foarte mulți bărbați care sunt la alcoolici anonim au aceste probleme și nu ai cum să îi ajuți decât dacă și ei la rândul lor își ajută soția fie să nască copii, fie ajută pe alți copii. Și el trebuie să iese din acest sindrom post-avort. Dacă nu se pune accent la ora actuală în nicio parte asupra bărbatului, nu prea. Chiar trebuie să recunosc că nici eu nu am astfel de consilier decât foarte rare. Deci bărbații sunt oarecum neglijați, ceea ce poate că nu este foarte bine. Că vedeți că și în biserică când intri, cel puțin eu când intru într-o biserică, văd foarte multe femei și foarte puțin bărbați. Mulți sunt la Krishna. Oare de ce ajung acolo? Nu? Eu cred că asta e adevărul. De ce ajung acolo? Am întâlnit o femeie care a avut... 4 copii, soțul alcoolic și n-a rezistat lângă el. Ar fi fost bine să reziste, fiindcă nu se știe de ce a ajuns el la alcoolism. Dar n-a rezistat, a divorțat, s-a căsătorit cu altul, nu făcuse niciun avort cu soțul, primul soț, s-a măritat cu al doilea și cu acesta, în timp, ceea ce este medical aproape imposibil, dar iată că se întâmplă mai ales atunci, în timp de 2 ani a avut 7 avorturi, n-a născut niciunul cu el. 7 avorturi și a pierdut ea, până la urmă, viața în felul ăsta, nu? Foarte greu își revin, dar părerea mea este că, într-adevăr, bărbații de multe ori forțează femeile să își facă avort și trebuie mult lucrat cu familia. La consiliere nu trebuie chemată doar femeia, trebuie chemată întreaga familie, mai ales și prietenul și soțul. Să ne uităm.
Da, și o întrebare puțin mai formală, fiind din partea presiei. Asta se încearcă să se lucreze la o lege privind consilierea pre-avort.
Da, adică lucrăm și noi. Fiind în proiect nu pot, fiindcă nu eu fac proiectul, l-a făcut altcineva și chiar că nu putem deocamdată vorbi despre asta. Dacă aveți altă întrebare. Da.
Vreau să-mi început o discursă dumneavoastră.
A fost plăcut surprinsă, observând că băieții au fost mult impresionați.
Da, așa este.
Credeți că difuzarea la o scară mai largă în școli, ce școli generale, în parte, nu le se aduce, care un aport mai important, mai mare, la stoparea avorturilor?
N-am înțeles întrebarea. Dacă ei vor aduce un aport mai mare? N-am înțeles întrebarea. Vorbiți un pic mai tare.
Dacă s-a difuzat pe o scară mai largă.
Așa. Da.
Ar avea un aport mai important la stoparea avorturilor?
Știți cum? Băieții, în momentul în care le prezentam filmul, le prezentam cursurile în Cluj și filmele separat. Niciodată nu țineam curse împreună cu fetele. Nu mergea. Era imposibil. Pe băieți interesează una, pe fete alta. Dacă e trupul lor, interesează. Dacă e trupul fetei, nu interesează. Cel puțin aparent. Și atunci am făcut la băieți un curs special pentru boli cu transmitere sexuală, boli venerice. Întotdeauna cu ăsta începeam, fiindcă îi interesează foarte mult. Capitolul boli cu transmitere sexuală este ultimul și sterilitatea în creștere nu la fete, ci la băieți. Știm cu toții în România, sterilitatea în creștere la băieți și sterilitatea se vindecă la băieți în procent de 3% și la femei de 33%. La băieți atacă direct testiculul și spermatozoidul, adică acela care procrează, da? Pe când la femei nu. La femei mere pe organe genitale, dar infecția nu ajunge imediat la ovar, la ovule, să le distrugă. Și femeia are 200 de ovule în timpul unei vieți să se maturizeze. Bărbatul nu. La bărbat imediat atacă spermatozoidul, orice boală cu transmitere sexuală și dă sterilitate. De ce? Face epididimită, se cronicizează. Bolile venerice la băi se cronicizează toate, aproape toate. Nu le tratăm, nu le vindecăm, fiindcă nu vin la noi. Vin fetele, ei nu prea. Și atunci se cronicizează, fac prostatite, epididimite. La ora actuală am studenți la 20 de ani steril, că le fac spermograma. Și mă întreb când a început viața sexuală, dacă la 20 de ani steril. Sterilitatea mare crește în cauza bolilor venerice. Și aici trebuie pus accent la băieți, pe boli cu transmitere sexuală, fiindcă erau 4 acum câțiva ani și acum avem 34. S-au mulțit bolile venerice. S-au mulțit și din cauza contraceptivelor. Contracepția, pilula hormonală, de cel puțin 3 boli venerice. Clamidia, trichomonas și candidoza. Sunt 3 boli venerice grave care dau sterilitate date de pilula contraceptivă care schimbă pH-ul vaginal. Pe băieți asta nu interesează și atunci la fete, la curs, sigur că mai mult explicam pilula și efectele secundare, că este direct interesată, trupul ei este sănătatea ei. La băieți nu. Băieții majoritatea fac boli venerice, nu și le tratează, se cronicizează, dăm de sterilitate. La sterilitate, la spermogramă, deja vedem că spermatozizii sunt afectați, fie calitativ, fie cantitativ, numai ai ce face. Asta este, ești steril. Ce tratament? Nu-i prea este. Nu este tratament. Și la ora actuală se fac fertilizări in vitro, fiindcă nu avem, avem cupluri cu mai mulți bărbați sterili decât femei sterile. Și atunci, de multe ori m-am gândit, da, și cu avortul, ar trebui să se facă, să-l vadă toți elevii. În momentul în care le arătam avortul, erau doar băieți în sală, nu erau și fete. În momentul în care arătam avortul la băieți, ziceau băieții, se uitau, jucau cărți, râdeau, povesteau, știți cum sunt băieții, bravează, dar la sfârșit puneau întrebări. Și îmi puneau întrebări de multe ori personal, nu doreau neapărat cu bilețele, că erau anonime oricum, scriam bilețele. Dar veneau și îmi spuneau, doamna doctor, în clasa noua erau. După ce am zis filmul ăsta, eu și dacă muncesc zi și noapte, dacă pe femeia mea nu o lasă să-și facă un avort în viața ei, doamne fer, nu vreau să aud de avort. Foarte mare efect avea, chiar dacă mie mi se păreau că nu se uită. Că la început mă supăram pe ei. Orice făceau numai să nu pară serios. Știți cum îți băieți în știți mai bine, clasele 9 și 10 mai ales, și 11 și 12. Dar fetele nu. Fetele desigur că erau interesate. La băieți ar trebui altă tactică. Eu am găsit oricum altă tactică și la student și la elev. De aceea am și predat separat la băieți și la fete, fiindcă știam, mi-a dat seama după experiență cum să îi sensibilizez ca să n-ajungă la avort și să nu-și forțeze femeia să facă avort. Chiar dacă el este copil, este elev, dar când se va însura și nevasta lui va ajunge la al treilea copil, poate la avort, că mai mult de doi nu doriți, atunci probabil că o să-și amintească. Ce să spun? La alt răspuns la întrebare nu am, decât am putea să mai reducem din număr de avorturi dacă am pune problema și în felul următor. Fiindcă fertilizarea în vitro iară nu este nici tocmai o metodă creștină și nu este nici de o metodă. Da.
Și când încercați să impuneți filmul acesta în școli,
să-l impun? Dar nu-l impun.
Să-l prezentați.
Din cauza asta am o problemă și în Cluj. știți dumneavoastră că când încerci, virgulă, când încerci să faci o faptă mai bună, ești luat pe sus. În Cluj am avut grijă să nu scriu nici la radio, nu ajungeam nicăieri să nu se știe. Intram în licee fiindcă nu vreau să fie mediatizat. Aveam prea mulți oameni care nu erau împotriva mea. Și atunci la educația premaritală, știți cum, le arătam filmele în timpul cursului, dar foarte puțin, 2 minute. Și îi spuneam la director, spunea să crezi că am intrat în liceu ca și cei de la planning. Planning-ul merge în licee, intră, îi se semnează și face ce vrea. Eu când mergeam la inspectoratul școlar, trebuia să am un tean când trec, stăteam la ușa directorului, însemnam, mă duceam la celălalt director, însemnam, trebuia să arăt toate materialele, intram în liceu, mergeam la primul director, la al doilea și al treilea, arătam la toți materialele, însemnau, așteptam zile până dădeam de fiecare, după care în sfârșit îmi dădea sală, care de multe ori era ocupată sau mă dădea afară, când în sfârșit reușeam să țin un curs acolo, îmi veneau puțin, fiindcă mai erau scoși afară, când în sfârșit reușeam să vorbesc băieților, îmi mai venea câte un profesor sau o profesoară sau o directoare, care scotea din buzunar prezervativul și zicea, ei băieților, ascultați pe doamna doctor, dar să aveți întotdeauna prezervativul cu voi. Cam în felul ăsta începeau cursurile mele la licee, să nu crezi că a fost ușor. Dar în cele din urmă îmi câștigam un respect, fiindcă îl țineam pe director sau pe directoare sau pe profesor la curs, 2 ore, atâta ținea un curs de-al meu, 2 ore, cu filme, cu tot. După 2 ore, într-adevăr, îmi cereau scuze și plecau și mă chemau înapoi. În toate liceele, de multe ori, eram chemată și a doua oară, fiindcă și ei vedeau efectul extraordinar. Efectul filmului era nemaipomenit, să știți. Vorbele de multe ori nu și-au efectul. Cum spunea un părinte, că am fost chemată la televizor, la o emisiune la Cluj, am fost, desigur, scrisorile de protest au ajuns până la Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii, am un dosar, au încercat să mă scoată și din medicină, am fost făcută cu ou și oțet la toate televiziunile din Cluj, deci au încercat să mă distrugă și psihologic, îmi dădeau 100 de telefoane pe zi acasă, toate mass media era pe capul meu, dar toți, absolut toți, nimeni nu vorbea frumos de mine și atunci la un moment dat mi-a spus arhierei, Cris, dă-te la trezor, fă ceva, trebuie să arătăm nevinovăția ta. Și într-adevăr, nu mă simțeam vinovată cu nimic, am intrat în școlile din Cluj și directorii mă sunau ulterior și îmi spuneau, Crista, n-am mai avut niciun avort și fetele însărcinate și-au născut copiii. Efectul era prea bun, deci efectul era extraordinar de bun, să știți. Dar și acolo am fost dat afară după 3 ani, fiindcă părinții atei și mereu profesori atei și ginecologi scriau la minister, ministerul scria înapoi la inspectorat și eram chemată la inspectorat în fiecare săptămână la Cluj, termină, trebuia să termin. Deci nu mi s-a mai dat voie, fiindcă era un aspect prea creștin. Deși, desigur, la biserică a spus la un moment dat, păi Crista prezintă, doamna doctor prezintă latura creștină a educației sexuale, voi o prezentați pe cea medicală. Mergeți în paralel. Dar care paralel? Când intram într-o școală și acolo era și planning, eram și eu, ce să vă spun? Că era prea bine. Dar pot să vă spun că profesor de biologie m-a ajutat foarte mult. Am făcut 2 CD-uri pentru elevi atunci, le-am făcut repede în câteva sâmbete și sunt cum sunt materiale pentru elevi special. Le-am dat repede, le dădeam gratis. În fiecare școală dădeam CD-uri gratis. La fiecare curs îmi veneau profesori de biologie, diriginte, uneori directoare, profesori de religie. Îmi veneau toți. Și ortodoxi mi-au venit și catolici. Mi-au venit, știau ce fac, dar sigur că eram pusă în diferite situații, chiar și conflictuale. Și la televizor, sigur că a fost foarte bine, chiar dacă am fost, mă rog, făcută că sunt medic închizitor al Clujului, la un moment dat, totuși, un părinte mi-a spus că aș avut mare dreptate, că 1000 de cuvinte fac mai, o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Oricât v-aș spune aici, eu am multă experiență și poate asta ajută mai mult, dar oricâtă teorie v-aș spune, n-ajunge. N-ajunge nu pentru noi, n-ajunge pentru tinerii noștri, care, vedeți bine, într-o clasă jumătate iau contraceptive, jumătate și-au început viața sexuală, ce să mai faci? Din Germania, când am adus acest film, avortul chirurgical, nu există în România. L-am adus pentru prima dată când am fost în 2002 la o conferință pro-life în Viena cu Human Life International. Și atunci a fost de vânzare o casetă video cu avortul chirurgical, nu știam ce este. L-am luat, l-am transpus pe CD și l-am dat în țară. Știu că l-am trimis, trimis și în Timișoara la gheară, dar nu l-avea nimeni. Dar în momentul în care l-am introdus în școli, arătam doar 2 minute din el. Dar și acele două minute erau șocante. Că e șocant. Dar știți cum? Mă gândeam că totuși copiii noștri acasă la televizor se uită la, adică, la filme horror, la care eu nu m-aș putea uita. Nu cred că poate, nu moară nimeni și nu se îmbolnăvește nimeni dacă vede un astfel de film două minute. Că așa mi s-a spus în școli și din cauza asta am avut probleme în Cluj. Că am șocat copiii cu acest film. Nimeni n-a leșinat, nimeni n-a murit, nimeni n-a pățit nimic, fiindcă s-a uitat două minute la acest film. Dar în momentul în care avortează și intră în sindromul post-avort, nu este mai grav, n-am avut pe cine să conving. Deci n-am reușit, să știți. Știți cum, părerea multora era alta. Da, să ne uităm. Putem întreba și după aceea, nu? Să... Deci numai două minute și după care continuăm dacă doriți. Întrebări. Acum, ce este avortul? Avortul chirurgical, chirurgical. O să vă explic ca să înțelegeți ce vedeți, cât de cât. Se vede? Avortul chirurgical înseamnă oprirea sarcinii cu orice mijloace, așa spune medicina, a unui copil care nu poate supraviețui în afara uterului. Da, dar asta este avortul legal până la 3 luni. Dar la ora actuală se face avort terapeutic la 6-7 luni, se face avort când deja poate supraviețui copilul și când nu este tocmai terapeutic, nici nu e, asta este oricum un nonsens. Ce este un avort? Deci se dilată colul uterin cu niște instrumente. În timpul dilatării colului uterin se pot interveni foarte multe accidente. De exemplu, vasele sanguine mari sunt lângă colul uterin, care atunci când se rup, putem provoca hemoragie. Multe accidente apar în momentul în care dilatăm colul uterin. Dacă îl dilatăm forțat, nu ca într-o naștere, că în naștere e normal, dar aici nu e normal, putem rupe colul uterin, fisura sau chiar atinge acele vase mari, artere de lângă col. Și atunci au loc acele hemoragii mari, când ne poate muri mama. În timpul unui avort, mai ales mare, cu cât e mai mare, ne poate muri mama în timpul dilatării colul uterin. După ce am dilatat colul uterin, nu 8 cm ca la naștere, ci 2 cm ca și într-un avort, introducem o chiuretă ascuțită, este ca și un vârf de cuțit are la capăt cu care se împunge punga aceea a copilului, lichid amniotic, știți că el înoatră într-o pungă cu apă, în momentul în care se scurge apa, copilul, ca și la Silent Scream, ați văzut poate la filmul respectiv, copilul începe să se agite, el simte. Copilul are deja până la 2 luni, la 2 luni deja începe să aibă simțurile tactile și al durerii. Copilul la 3 luni, când îi facem avort, el simte tot. Din cauza asta are tahicardia, îi bate inima mai repede. Asta este reacția de teamă, de frică, îi crește adrenalina, da? El sigur că se ferește, nu poate, că în momentul acela, acum ăsta este dilatare și chiuretaj. A doua formă de avort, paralel cu asta, nu o vedeți, dar vreau să vă spun că aia în România este mai folosită decât asta acum, este evacuare. Deci chiuretaj înseamnă că tăiem cu chiureta copilul în bucăți și îl scoatem tot cu niște, un fel de linguri, ca să vă spun așa, un fel de chiurete, iar evacuarea este cu o pompă, deci este aspirat copilul. Dar să nu credeți că și pompa aia are un fel, este un tub care se introduce, se aplică pe corpul copilului, care practic este sub presiune, este rupt, mai ales mai întâi picioarele sunt rupte, este aspirat, trupul este aspirat, rămâne capul care, dacă este mare, întotdeauna se introduce un forceps cu care este strivit și aspirat sau chiuretat. Aici este chiuretaj, aspirarea mai nouă este mai modernă și este mai puțin periculoasă, să zic așa, că asta chiureta perforează ușor uterul. Mă rog, avortul chirurgical este oricum o traumă, indiferent cum îl vrem, vrem să le explicăm, tehnica este aceeași, este o tehnică criminală, este un măcel, copilul simte tot, el simte când este omorât și mama, fosta mamă, nu pot să zic mama, fosta mamă va avea, desigur, acele reacții de care v-am spus. De multe ori ele spun că le-a durut foarte tare, altele ori spun că nu le-a durut, dar chiar și că le-a durut sau nu le-a durut, îmi spun că au senzația aceea, nu știu de ce, că își văd moartea cu ochii. Deci este cumplit. Au spus că nu-și pot închipui. Și cu toate acestea, vedeți că sunt femei care fac și 20 de avorturi. Probabil că teama, sunt încurajată de faptul că n-au pățit nimic la prima vor. Nu li s-a întâmplat nimic. Sunt încurajate de o oră. După al doilea și al treilea avort, deja vedeți și voi că, vedeți și dumneavoastră că nu mai reacționează. Deci o consiliere post-avort la o femeie cu 10 avorturi, eu n-am avut. N-am avut fiindcă nu vin. Și cred că este tot mai mică șansa de a le... Reacția la acest film a fost într-adevăr destul de urâtă. În clasele 9 și 10 prezentam silent scream-ul, strigătul mut, care este, nu este așa brutal, și doar în clasa 11 și a 12 prezentam acest film și doar un minut, două. Deci nu putea fi așa de șocant, nu mi-a leșinat niciodată nimeni. Nu s-a speriat nimeni, dar la Radio Cluj, când a fost invitat părintele catolic Mătieș, și a fost invitată doamna de la inspector, tot catolică, și a fost invitat eu, ulterior am aflat, dar eu n-am ajuns, deci pur și simplu nici n-am aflat că de emisiunea respectivă, mi-au luat apărarea și au spus la un moment dat, păi, de unde a început și acel scandal, o elevă de la unul din licee s-a dus acasă la Radio Cluj, la mama ei care era mătușă și era șefa de la Radio Cluj, și din s-a început scandalul, cum că eu șochez, în toată ziua le-am apărut că biserica șochează elevele și împreună cu mine avem un proiect de șoc, în biserica are un proiect de șoc în școlile din Cluj. Cam asta a fost scandalul care a durat cam vreo două luni, după care n-am mai intrat în școli, decât în orele de religie. Deci pot intra în continuare în orele de religie.
Da. Vreau să zic că mai de mult tot așa m-am interesat despre un fel de consiliere spirituală și ceea ce am aflat în acest moment, este șocant în mintea în greu, era un preot, a spus că încerca să consilieze pe mamele care și-au pierdut copii să facă un fel de un botez formal, ca și cum copiii să le dau nume copiilor pe care i-au avortat,
da,
astfel să fie consolate că copiilor au ajuns,
bine,
să zicem, în rai.
Da, sunt mai multe etape și metode de consiliere post-avort și de vindecare. Dar asta, de exemplu, eu n-am folosit asta. N-am folosit-o fiindcă nu toată lumea și-o dorea. Cele care doreau să uite, nu-și doreau să-și pună numele copilului. Își aminteau din când în când, dar nu-și doreau. Și am văzut vindecări complete, fără ca să facă mamele acest lucru. Deci acest lucru poți să-l propui doar cui vrea. De asta spun că în funcție de fiecare om trebuie să găsești metoda de vindecare. Și eu am căutat-o. Și de multe ori, vă spun, nu-și doreau decât psihologul. Dar era o treaptă. După ce vorbeau cu psihologul, la un moment dat își doreau preotul. Totuși, este o taină și iertarea păcatelor. Într-adevăr, metode de vindecare sunt multe, dar, până la urmă, părerea mea este nu noi medicii îl vindecăm, ci tot preotul. Este o metodă. Tot de la Romanul Catolic, eu am și cartea, da, despre metoda asta. Mai aveți întrebări?
Da. Am auzit să mai mulți specialiști sau oameni care zic, dar toți erau bine acasă, mașina
ne-a zis,
dar aici în România, dar mi-a spus,
nu era o casă
din care a fost,
nu știu, atacată. Da, deci era un început, și probabil că oamenii încă nu au, să știți că Provita nu se știe, românii nu știu ce e Provita. Provita este de-abia la început în România și sigur că oamenii au reacționat foarte ciudat. Eu nu m-am așteptat la astfel de reacții dure, au fost. Și deocamdată, uitați, am scris această carte și am atacat medicina aici peste tot. La un moment dat am făcut reclasificare. Dar deocamdată vreau să spun că cartea am dat-o la medici în Cluj, ginecologi, planning, peste tot. Și vreau să spun că sunt mulți medici care au reacționat foarte pozitiv la carte și au spus că totuși, din necunoaștere și din lipsa cunoașterii, da, nu au fost aceste reacții. Dar începe lumea să se miște, începe să înțeleagă. Din cauza asta, activitatea Provita, într-adevăr, ar trebui extinsă asupra întregii țări. Dar foarte încet. Gândiți-vă, romano-catolicii au 50 de ani de activitate Provita. Noi avem 7 de când știu eu, doar noi. 7 ani, în 7 ani, ce spun, oamenii sunt orașe în care încă nu s-au auzit de Provita. Da, aceste, mi se par normale aceste atacuri, fiindcă le luăm o anumită... cum să spun? Practic le luăm o... Da, vrem să schimbăm o concepție pe care ei nu vor să o schimbe și, desigur, le luăm o parte din pacienți. Vorbesc de planning și de ginecologi. Cu ei va fi oricum cel mai greu, dar cel puțin medicii pediatri de familie și farmaciști, să știți că sunt mult mai înclinați să facă Provita, că și eu sunt lor actual, am fost medic pediatru, acum sunt medic de familie la studenți. Noi suntem mai înclinați să facem Provita. Mai greu va fi cu ginecologii, într-adevăr. Dar oamenii ar trebui să înțeleagă. Cartea, de exemplu, eu m-am gândit să o tot simplific și n-am reușit cât mi-am dorit, să devină o carte a familiei. În momentul în care, uitați ce am făcut cu elevii în Cluj, când am făcut acele două CD-uri, pe CD-ul am pus teorie, pe al doilea filme, știți cu ce scop l-am făcut? Ca dând creativit în fiecare liceu, elevii să-și ducă acasă CD-urile la părinți și să vadă împreună cu mama și cu tata materialele și filmele. Asta a fost ideea mea. Nu doar ei să vadă, ei oricum vedeau la școală. Profesorul de biologie le punea CD-urile. Și să știți că mentalitatea veche și învechită a părinților noștri, a unor părinți, nu a tuturor, nu se schimbă decât foarte greu. Va trebui să vină generația următoare care, iată că vor crește cu aceste noi și adevărate concepții despre viață, fiindcă trebuie schimbată concepția despre viață oricum. Și tot mai greu este. Este greu. Din cauza asta, rolul este al preoților și al medicilor. Nu degeaba am încercat să scriu un capitol, este doar pentru farmaciști, capitolul 4. Am încercat să scriu în carte foarte multe lucruri, special pentru medici le-am scris. Să-i trezesc cumva pe medici, că noi suntem primii vinovați, nu preoții. Nici într-un caz, preoții sunt salvatorii noștri. Noi, medicii, suntem primii vinovați. Dacă noi nu facem primul pas, părerea mea este că virgulă, cartea asta este primul pas spre o materie necunoscută în România. Cunoscută foarte bine în Occident, dar nu la noi. Și atunci, sigur că medicii, dacă aș reuși să trezesc cât mai mulți medici care să înțeleagă și să vrea să înțeleagă. Și deja mulți studenți la medicină, să știți că au început să treacă de partea noastră, că de multe ori la conferințe eu încerc să aduc studenți la medicină și farmacie. Și să știți că nu mi-a venit să cred că toți care vin la conferințe, aproape toți, trec de partea noastră. Studenții de medicină, fiindcă pe ei trebuie să învățăm din facultate să aleagă partea totuși mai adevărată, fiindcă noi am fost manipulați, așa cum știți, chiar mințiți în facultate, din studenție. Eu, de exemplu, despre contraceptive am învățat cu totul invers. Când am prezentat la farmacie cursul, mi-au spus pe doamna autor, săptămâna trecută ni s-a prezentat acest curs cu capul în jos, adică dumneavoastră l-ați întors. Exact. Și sigur că trebuie să mai întâi să conștientizăm că noi n-am învățat adevărul în facultate. Dar e foarte greu, e foarte greu. Uneori n-am reușit nici la farmacie, câte un student îmi spune că nu poate să creadă. Deși sunt studii, atâtea studii am pus, câte am putut pune și din România și din străinătate. Deci cred că foarte greu se va mișca lumea, dar se va mișca. Să știți că este un început. În câte orașe am fost... Este un început și să sperăm că peste câțiva ani, cel mult 2-3 ani, se va cunoaște mult mai multe. Dacă aveți alte întrebări. Despre ce doriți să vă mai vorbesc? Despre avort? Da. Dezvoltarea embrionară. Deci despre contracepție atunci nu mai?
Da.
Despre dezvoltarea embrionară e capitolul 2.
Despre avortul terapeutic, zic eu că...
Avortul terapeutic?
Spuneți câteva cuvinte, mai ales că aveți și experiență personală.
Deci avortul terapeutic, dezvoltarea embrionară în timp ce vedeți, o să vedeți mai ales primele 3 luni, când după aceea primele 3 luni să le punem, să vedeți ce face un copil primele 3 luni, că nu știu dacă e bine să vorbesc despre altceva, în timp ce este dezvoltarea embrionară. Copilul în capitolul 2 din carte v-am descris dezvoltarea embrionară pe săptămâni, pe luni. Am scris despre cum, cel mai important mie mi s-a părut capitolul 1. Am lucrat mult la capitolul 1 despre când începe viața, cum începe viața, de ce începe la concepție și la, nu la nidație, la implantare în uter. V-am adus foarte multe argumente medicale, științifice despre faptul că, într-adevăr, viața umană începe la concepție în prima zi. Și la implantare în uter, el nu este decât într-un stadiu continuu de dezvoltare, dar nu este un moment minune când n-a fost om și acum este om, n-a fost copil și acum este. În momentul în care se implantează în uter, se schimbă un singur lucru, el nu se mai hrănește din secrețiile uterine, unde este glicogen și glande cu substanțe hrănitoare, ci se hrănește de la mamă prin intermediul vaselor sanguine. Cam asta este diferența, se formează placenta și el se implantează în uter. Dar el este copil și în cele 14 zile, ori cele 14 zile sunt folosite de medicină, începând cu anii 60, în anii 60, când a fost introdusă contracepția în lume, prima pilulă, mult mai repede, dar de-abia în anii 60 s-a pus pe piață prima pilulă contraceptivă. În anii 60 s-a strâns un grup de ginecologi, în Occident desigur, ca să stabilească, într-un mod desigur neadevărat, că momentul în care începe viața este implantarea în uter, pentru ca ei să poată acoperi primele 14 zile ale copilului, de la concepție și până la nidație, să fie acoperit orice vor face în viitor, începând cu pilula care dă avort hormonal în primele 14 zile, începând cu steriletul care omoară copilul în primele 14 zile, contracepția de urgență care omoară copilul tot în aceste zile, în primele 2-3 zile, ca să poată facă experiențe pe embrion care se fac tot în primele 14 zile, ca să poată facă fertilizare in vitro, care știm bine că tot atunci o facem și atunci omorând de mulți copii, tot până la nidație. Deci toate experimentele, să nu mai vorbim de avortul terapeutic cu care o să continui, avortul terapeutic, adică de a face acel test pe embrion în primele 14 zile, să vedem dacă e sănătos și bolnav prin fertilizare in vitro, desigur, nu numai fertilizare in vitro, și dacă este bolnav, să-l omorâm, să-l eliminăm. Toate aceste experiențe nu puteau fi făcute decât dacă era stabilit această mare falsitate și la ora actuală este menținută, deși v-am explicat foarte bine în carte că, de fapt, interesant este că ei au o dilemă, ei se contrazic medicii. Ei spun în momentul în care calculează sarcina, deci termenul, timpul sarcinii. Indiferent ce calculăm, noi calculăm din momentul concepției, deci de când știm noi că am rămas însărcinată, și până la naștere. Ori ei, degeaba spun că copilul este copil doar de la implantare, indiferent ce calculăm, calculăm din momentul concepției și nu calculăm din a 14-a zi de viață. Ei se contrazic oricum mereu ginecologii, dar asta nu are importanță. Importanța are că și la ora actuală statutul embrionului este care este. V-am scris despre el în carte, adică nu are un statut de personalitate, de individ, motiv pentru care nu are niciun drept copilul, motiv pentru care poate fi omorât legal până la 3 luni. Jurământul nostru Hipocrată, știți bine că va fi scos și eliminat în cele din urmă. S-a cerut în Franța și acum în Anglia ca să fie scos jurământul lui Hipocrat, fiindcă așa din cauza avorturilor nu-l mai putem depune, fiindcă avortul este legal. Cu sau fără jurământul lui Hipocrat, noi medicii oricum știm că n-ar trebui să fim de acord niciodată cu omorârea unui om. Crima este legală în continuare și va fi. Din păcate, știți bine că guvernul nostru a încercat să introducă la un moment dat avortul la eleve la 14 ani. Dacă vă amintiți, am scris și o scrisoare, a scris și Federația Provita, a scris Bogdan Stanciu, cred că a scris și Alianța Familiei. Eu am scris către Ministerul Sănătății și a Colegiul Medicilor o scrisoare care sunt pericolele unui avort la o elevă de 14 ani. Avort după 3 luni. Deci asta e important. Ei au cerut Ministerul Sănătății, care era ilegal, un avort terapeutic după 3 luni. Ce este avortul terapeutic? Să știți că legea asta n-a fost... s-a respins. Nu, la ora actuală nici nu se mai vorbește despre ea deocamdată. Nu știm până când. Până când iară vor avea curaj. Oricum, eu mă bucur că la ora actuală s-a oprit. Ce este avortul terapeutic? Avortul terapeutic este acel avort care, tot din punct de vedere legal, are loc, este voie ca medicul să le efectueze, fie din cauze fetale, fie materne. Din cauze fetale, când este copilul bolnav, cum stabilim noi că este copilul bolnav? Prin diferite metode. Prin screening prenatal și diagnostic prenatal și prin diagnostic de preimplantare. Sunt 3 termeni mai greu de înțeles, o să vă explic foarte pe scurt ce este, dar cauzele fetale, cauzele materne sunt și au fost întotdeauna mult mai multe. Cauzele materne până acum câțiva ani erau în procent de 80%. Avortul terapeutic, desigur că este un nonsens, întotdeauna mie mi s-a părut un paradox, fiindcă noi încercăm să facem un bine, de fapt efectuând răul, ceea ce nu se poate. Nu văd cum poți să faci un bine unui copil sau unei mame dacă omori acel copil. La un moment dat am spus la o conferință și am scris și în carte, mi se pare foarte elocvent acest lucru, avortul pentru prima dată în medicină, să știți că a fost cel care a inversat raportul de medic și pacient, l-a desființat, fiindcă întotdeauna o consultație, adică raportul medic și pacient, trebuie să aibă un efect, un rezultat taumaturgic de vindecare. Avortul, în cadrul avortului, este pentru prima dată când, de fapt, efectul este invers, când la medic se prezintă 2 pacienți, unul este amândoi sănătoși, unul va pleca bolnav, respectiv mama, iar unul va muri. Deci, în cadrul unui avort, este desfințat această relație medic-pacient. Cu bună știință și obstetrică, ginecologia a fost ramura care, într-adevăr, a fost inclusă și care a avut cel mai mult de suferit. Acum, avortul terapeutic, din motive fetale, să știți că era, înainte de Revoluție, 2%. La ora actuală, în 2000, era deja 20%. De ce? Fiindcă medicina a avansat foarte mult în ceea ce privește aceste metode de stabilire a diagnosticului. Societatea actuală modernă nu-și mai dorește copii bolnavi, nu mai dorește să crească copii cu handicap, care sunt considerați a fi o povară în medicină. Eu, fiind mamă, dar unui copil cu handicap grav, vă pot spune că nu este nici pe departe adevărat. Întotdeauna am spus-o și voi spune că este o cruce pe care ți-o dă Dumnezeu și pe care simți tu la un moment dat că te poate mântui dacă o porți cum trebuie. În momentul în care Dumnezeu îți dă un copil bolnav și întorci spatele, să știți că întorci spatele crucii. Asta a fost senzația mea întotdeauna. Și copiii cu handicap sunt cei mai cumiți copii. Nimeni care nu cunoaște, nu-și dă seama de acest lucru. Eu n-am văzut copil mai cuminte ca un copil handicapat. Un copil cu handicap nu face rele. Un copil cu handicap iubește fără nicio rezervă. Chiar dacă te superi pe el și îl cerți, el niciodată nu se supără. Un copil cu un handicap râde și zâmbește indiferent de situație. Deci ne învață să devenim mult mai iubitori. Cei care au copii cu handicap își schimbă foarte repede, să spun așa, această atitudine față de oameni. Ori dacă ar cunoaște o mamă sau un tată pe un copil cu un handicap, nu este o piedică, ci este un mare mijloc de mântuire, cred că nu ar mai fi la ora actuală astfel de metode. Cei care au copii cu sindrom Down, pot să vă spun că în Germania m-am uitat la televizor, dar multe interviuri s-au luat în Germania, era o emisiune specială despre copii cu sindrom Down. A fost foarte interesant să văd că acești copii, știți bine, cu o afectivitate extraordinară, chiar exagerată. Acești copii, de multe ori, nu sunt cu handicap grav, sunt și cu handicap grav, dar sunt și care au intelectualitate apropiată de cea normal. Știu să se integreze foarte bine în societate. Într-un orășel din Germania sunt câte 3 fabrici, am văzut și 3 cămine, doar pentru copii cu sindrom Down și adulții, fiind întrebați odată la o emisiune, erau și părinții de față, mai oameni, uitați, sunteți tineri, aveau 21-23 de ani. Nu vă pare rău că mama v-a crescut? Uite, vă place viața, iubiți viața, chiar dacă voi aveți un mic handicap. Credeți-mă, la toți părerea li s-a părut extrem de absurdă și au spus că ei se bucură de viață și mulțumesc părinților că i-au născut. Asta nu înțelege omenirea în ziua de azi, că de multe ori Dumnezeu, când îți dă un copil, știe cum ți-l dă, știe că ți-l dă sănătos, știe că ți-l dă bolnav. Dacă ți-l dă bolnav, are scopul lui de a ți-l da bolnav. În momentul în care îți omor copilul bolnav și zilnic văd astfel de mame care fie că îl nasc neștiind că e bolnav și îl dau la adopție sau îl dau la stat, fie că îl omoară. Cele care îl dau sau îl omoară, să știți că de obicei nu mai au alți copii și ajung în depresii cronice. Cunosc, am multe cazuri. Cele care își nasc copii cu handicap și, sigur, uneori moare copilul la naștere. Am avut un caz. Am trimis preotul, l-a botezat, a murit la naștere, l-a mormântat creștinește și a rămas din nou însărcinată și am întrebat-o pe mamă ce a simțit totuși faptul că i-a murit copilul și ea știa că va muri. Eu am încurajat-o să-l nască chiar dacă e cu o boală gravă mortală. Ea mi-a spus, n-aș fi crezut niciodată că în momentul în care am născut copilul știind că va muri, Dumnezeu mi-a dat o astfel de bucurie încât n-am putut plânge, dar am avut o fericire atât de mare fiindcă l-am văzut în cer, urcând în cer. Deci asta mi-a zis o mamă recent. Și vreau să spun că a născut al doilea și al treilea sănătoși, dar i-a fost foarte greu primele 3 luni, până a trecut de 3 luni. I-a fost greu, știa că va avea un copil bolnav care va muri. A și murit, dar vă spun că pur și simplu nu, Dumnezeu nu a lăsat-o să sufere la moartea lui, deloc, absolut deloc. Deci sunt exemple care ar trebui totuși date oamenilor să știe că acești copii sunt niște cruci care te ajută și te învață să treci mai frumos și mai bine, ceea ce lumea nu crede. Nu crede, fiindcă îi vede ca și piedici, ca și o greutate pentru statul român. Avortul terapeutic din cauze fetale, sigur că sunt multe situații. De exemplu, în momentul în care ne vine o mamă cu 35 de ani sau peste 35 de ani, vă rog să mă credeți, este deja o mare greșeală la ora actuală, să îi dorim imediat această... să-i facem diagnosticul, screening-ul prenatal și apoi diagnosticul prenatal. Asta înseamnă să-i facem triplu test. Este un test de sânge prin care vedem dacă
este suspect de...
Îmi pare rău. Deci, am leucenteză, eu nu recomand. Deloc. Am văzut cam 3% din copii cu prin amniocenteză mor. Deci încep cu screening-ul ca să înțelegeți. În momentul în care ne vine o mamă care nu poate avea copii bolnav sau care știe că va avea copii bolnav, a avut copii bolnav, mai are, sau e trecută de 35 de ani, medicul ginecolog imediat o trimite să facă testul screening. Screening înseamnă facem ecografie și facem triplu test. Ecografia nu-i screening nu e invaziv. Este o metodă. Sunt două metode care ne arată că poate fi bolnav copilul ăla într-un procent de 10%. Deci toate reacțiile acestui screening sunt 90% fals pozitive și doar în 10% din cazuri sunt efectiv pozitive. Asta înseamnă că este un test de orientare. De multe ori ne arată ecografia că e down, ne arată triplu test că poate fi down sau sindrom de, sau defect de tub neural, adică spina bifida sau anencefalia. Deci atâta ne arată triplu test. Și atunci, totuși, în 10% din cazuri, așa cum v-am spus, e adevărat, în 90% din cazuri s-a observat că nu este nici down, nici nimic. De ce? Fiindcă este un test de orientare, screening asta înseamnă. În momentul în care ne arată că s-ar putea, medicul ginecolog imediat o trimite pe mamă la testele invazive. Acum apare diagnosticul prenatal. Testele invazive ne dau foarte clar, într-adevăr, ne dau foarte clar diagnosticul pozitiv. Care ce înseamnă? Prin amniocenteză e cea mai renumită. Amniocenteza este puncția sacului în care se află copilul. Nu mai dau termen ca așa și poate nu înțeleg. În care este copilul, luăm din lichidul care învelește copilul câțiva 10-20 de mililitri, aspirăm cu seringa, deci practic se funcționează burta mamei. De aceea amniocenteza poate da, indiferent cât anestezie facem, fiindcă este foarte gros mușchiul uterin și are 3 straturi de mușchi. Și din cauza că anestezia nu prinde, de multe ori noi provocăm contracțiile uterului care va elimina copilul. Și nu putem opri contracțiile uterine. Asta este problema și de multe ori și moare copilul, nu de multe ori, dar în 3% din cazuri, eu cred că și mai frecvent, ne moare copilul. Deci amniocenteza este foarte periculoasă. Luăm lichidul, îl punem la microscop, ba facem și teste genetice, fiindcă sunt mai multe teste, nu le explic, dar sunt foarte multe, prin care, inclusiv examenul genetic și cariotipul și cromozomii, prin care noi vedem dacă într-adevăr are Down, are defect de tub neural, adică spina bifida când iese o parte din măduvă la nivelul coloanei vertebrale, sau nu are encefal. Diagnosticul pozitiv și aici nu este chiar 100%, dar e foarte periculos. Și în schimb, în momentul în care vrem să depistăm, să avem neapărat un copil sănătos, noi facem și celelalte teste genetice și atunci putem depista dacă are hemofilie A, hemofilie B, deci bol de sânge, dacă are distrofie musculară Duchenne, adică va fi paralizat toată viața și va muri, dacă are altă boală, sigur, sindromul Down, multe, boli legate cromozomiale, boli legate de astea X-linkate, sex-linkate, sunt foarte periculoase, multe boli genetice. Deci să știți că în fiecare săptămână se descoperă o genă care arată o boală genetică. Deci așa am auzit, în fiecare săptămână. Acum nu facem toate, în funcție de câteva, mă rog, cel mai grave. Și atunci se spune mamei, iată că vei avea un copil bolnav și mama hotărăște și peste 90% din cazuri se face avort terapeutic. Din cauza asta a crescut foarte mult incidența avortului terapeutic din cauze fetale, din cauze materne care erau. Erau bolile cronice ale mamei, diabetul, hipertensiunea arterială, cardiopatie ischemică, cancer și așa mai departe. Dar sunt tot mai puține, tot mai puțin frecvente. Acum, avortul terapeutic mai poate fi efectuat, mai este efectuat și când are incompatibilitate de RH, ceea ce e o mare greșeală, fiindcă am scris în carte un capitol întreg, adică un subcapitol este doar despre asta, fiindcă la ora actuală medicii ginecologi fac marea greșeală, deși există tratamente ca acești copii să se nască sănătos, chiar dacă ai RH negativ, știți cu toții că 85% din populație avea RH pozitiv. 15% din oameni au RH negativ. Și bărbați și femei cam în același procent. Și dacă mama are RH negativ și bărbatul RH pozitiv, copilul va avea RH pozitiv într-un procent nu foarte mare. Deci vreau să vă spun că imunizarea, adică pericolul ca să fie un conflict între sângele mamei și al copilului, la prima sarcină nu-i deloc, e zero, dar la a doua sarcină și a următoare, este de maxim 16%. Dacă sângele mamei și a copilului au același grup și este de maxim 2% când au grupuri sanguine diferite. Deci noi omorâm toți copiii doar fiindcă acel procent este de, vă spun, între 2 și 16%. Dar ginecologul ce spune? În momentul în care am trimis mame la ei, le-a spus, păi dacă ești la doilea copil, avort, rapid, avort. Deci nici măcar nu le spun toate posibilitățile în care ei pot să să-și salveze copiii. Și pot. Este așa zisul tratament de prevenire printr-o este o injecție, practic este o globulină, să zic așa, o substanță îndreptată împotriva noi spunem antiglobulină D, împotriva acelei proteine, acelui factor RH, că este o proteină care este situată pe hematie, pe celula a sângelui și care, de fapt, acest conflict. Ce se întâmplă? Anticorpii care se formează la mamă sunt îndreptați împotriva sângelui copilului, distrug sângele copilului și provoacă anemia la copil. Anemia la copil este boala care efectiv va fi dată de această incompatibilitate. Anemia copilului poate fi ușoară, medie sau foarte gravă. Dacă este foarte gravă, copilul moare. Dacă nu este gravă, medie sau este ușoară, copilul poate fi salvat și sănătos 100%. Și atunci, la ora actuală, se poate face această prevenire. Care este problema? Problema cea mai gravă, de fapt, nu este faptul că ginecologul spune, păi fă-ți avort, fiindcă noi știm bine că poate fi tratată. V-am scris în carte, n-o să intru în amănunte, în fiecare lună a sarcinii, ce tratament se poate face ca acel copil să se nască sănătos. Ori la ora actuală, inclusiv testele, diagnosticul prenatal de care v-am spus înainte, chiar și acolo încercăm să găsim RH-ul și să omorâm copiii. Deci noi facem avort terapeutic după fertilizare in vitro, chiar și la copii care au alt RH decât mama. Deci chiar și aici am intrat să omorâm copiii, ceea ce nu e normal. Dacă copilul este... Deci care este problema cea mai gravă la ora actuală? În momentul în care știi că ai RH negativ, naști un copil. În momentul în care îl naști, în primele 72 de ore, respectiv 3 zile, tu trebuie să primești o injecție. Acea injecție îți va preveni ca la a doua naștere să ai probleme. Noi spunem la injecția aceea, în primele 72 de ore, că trebuie făcută nu doar după naștere, trebuie făcută după un avort, după o transfuzie de sânge. Fiindcă o transfuzie de sânge nu se face până nu afli RH-ul. Deci noi trebuie să prevenim ca mama să formeze anticorp împotriva unui RH pozitiv, a unui viitor copil. Și atunci, sigur că nu-i greu să prevenim, dar la avorturi în ziua de azi nu putem. Înainte unui avort, fie că e la o mamă, fie că e la un, mai ales la tinere, la adolescente și la eleve, gândiți-vă, noi nu știm RH-ul. Noi nu avem de unde să știm RH-ul, nu se face la 14 ani, nu-l avem pe buletin, nu știm. Și în momentul în care facem avort, în momentul în care se efectuează avort tânăra, gândiți-vă că ea se imunizează. Deci ea, venind în contact la naștere, la avort, adică cu sângele copilului, ea va forma anticorp. Ea nu știe, și la prima naștere, când se va mărita, ea avea probleme, ea deja va avea grave probleme la naștere. Ori aceste avorturi clandestine, că sunt avorturi în afara căsătoriei, sigur că ele din nou vor fi marea problemă a avortului terapeutic. Degeaba, nici nimeni nu va face la avortul RH-ul acestor, nici a femeilor. Femeile mai știu că sunt maritate, majoritatea au copii, ele știu RH-ul, dar nu tinerele noastre. Și să știți că va fi o mare problemă în viitor, că vor fi sterile, foarte multe. Nu sterile, nu vor putea avea copii, fiindcă la a doua naștere și la a treia naștere, dacă tu nu-ți faci profilaxie cu această globulină, sigur că vei avea un număr de anticorp posibil foarte mare. Și acest titlu, număr de anticorp, crește de la o sarcină la alta, la a doua mai mare, la a treia mai mare. Asta este, părerea mea, cea mai mare problemă a avortului terapeutic în acest caz. Avortul terapeutic, acum, sigur, și în alte cazuri se face, dacă mama este bolnavă, cazurile materne de care v-am zis, mama poate oricând să renunțe și să refuze avortul. Eu zic că este o mare păcăleală a societății, a omului modern, acest avort terapeutic. Așa cum am spus, eu nici nu pot să-i spun terapeutic, fiindcă nu există termenul ăsta. Da. Dacă sunt întrebări...
Întrebări, dacă mai sunt.
Eventual legată de...
Deci cunosc un caz în care o mamă a avut o rogă de cezariană.
Da.
Și la două, după două, medicul ginecolog i-a spus că și mai multe sterile.
Sterile după a doua naștere? Deci problema apare la cezariană întotdeauna la a treia naștere și de obicei, chiar mă miram de ce spuneai, fiindcă la a doua cezariană medicii obișnuiesc să lege trompele, sterilizare definitivă, care am tratat-o în carte, atât știți că există și la bărbați și la femei, bărbații nu prea și-o fac, foarte rar, dar femeile da, se leagă trompele uterine de obicei la cererea, numai la cererea mamei e voie. Sterilizarea feminină, sterilizarea desigur este și ea un păcat și are efectele lui, deci și el dă, și acest păcat dă depresii și multe alte probleme, dar în cazul unei cezarene rar, deci rar se întâmplă ca să-i pună medicul sterilet. Deci steriletul sigur că nu este bun niciodată, nici dacă ai avut cezareană, nici dacă nu ai avut. Acum, dacă nu i-a legat trompele uterine, sigur s-a gândit ginecologul respectiv, hai să rezolv problema cu steriletul. N-a rezolvat-o și vă spun de ce. Steriletul nu se pune niciodată într-un uter cicatricial. Uter cicatricial înseamnă cezareană. Un uter cicatricial care a fost tăiat de două ori. Steriletul este un metal care este intenționat făcut din cupru ca să provoace la nivelul uterului modificări inflamatorii non-stop. ca să omoară copilul. Nu numai hormonul de pe sterilet, că pe sterilet este și contraceptiv hormonal, este progesteron, care oricum distruge copilul și usucă mucoasa uterină. Dacă îi mai pui și pe un uter cicatricial, gândește-te că steriletul are, deci a făcut o foarte mare greșeală acest medic ginecolog. De ce? Fiindcă nu i-a explicat acestei femei că accidentele steriletului sunt foarte multe și sunt mai grave după pe un uter cicatricial. Că steriletul poate perfora uterul, poate chiar să treacă prin uter, uneori e găsit în abdomen, în intestine, poate să taie uterul, poate să efectiv să iese sau poate să se rupă în bucăți. Uneori intră steriletul în mușchi și rămâne acolo, nu-l mai poți scoate decât prin operație. Intră efectiv în mușchiul uterin, că e gros mușchiul uterin. Uterului. Fiind cicatricial, vă dați seama ce poate face un sterilet acolo. Oricum îi omoară toți copiii, că ea poate rămâne sărcinată în continuare. Steriletul este abortiv, mai ales că are și hormon, el îi va omorâ copiii în continuare. Va avea avorturi, de câte ori va avea o sarcină, va avea avort. Este acel avort hormonal precoce de care am zis, care are și el efectele psihice, exact ca și orice avort chirurgical, va avea sindrom post-avort. Vreau să vă spun din experiență, mi-a venit o mamă, nu așa de mult, bine, eram la cabinet și mi-a spus că are depresie nervoasă foarte accentuată. Și a zis că, doamna, tu nu mai ești din aceste depresii, îmi vine să mă omor. Orice medicament am luat, Xanax, anxiolitice, nu-mi trece. Și după multe întrebări, fiindcă nu aveam timp, ești medic de familie, ai mulți la ușă, nu poți face consiliere în timpul consultațiilor. Dar am întrebat-o dacă are, câți copii are și mi-a zis că are doi. Și zic, și acum te vă feriți? Zice, da, am sterilet. Și numai atâta i-am rugat-o să încerce să și-o scoată și să vină peste o lună, două. A venit după vreo două, trei luni, nu mai avea nimic, de atunci nu mai are nicio depresie. Steriletul automat îi provoca avorturile și avea sindromul post-avort din cauza steriletului. Și nu-i singurul caz, sunt foarte multe. Deci aceste cazuri sunt evidente, clare, din păcate nu sunt tratate în cărți. La cezariană vreau să vă spun că se poate naște 3 și 4 cezariene. Deci nu există, nu mai există ca pe vremuri că două cezariene și nu se mai poate. Nu e adevărat, se pot naște și 3 și 4. Un ginecolog din Cluj, o femeie, are 4 cezariene. Dar vreau să vă spun că, într-adevăr, în momentul în care știi tu că e periculos, că mai poți să ai un copil și ai multe cezariene, eu am întrebat biserica, întotdeauna mă duc și întreb și pe preoți și pe duhovnici, fiindcă mi se pun multe întrebări și trebuie să știu să răspund și să fiu pe linia bisericii, mi-au spus că Crista nu mai rămâne decât abstinența și am înțeles că dumneavoastră aveți și contracepția naturală, la noi nu este. Și atunci, eventual, dumneavoastră puteți apela la contracepție naturală. Care-i problema? Problema este că, într-adevăr, e greu la niște tineri să spui abstinență. Dar va trebui să-și asume riscul. Oricum, avortul niciodată nu va fi o rezolvare. Niciodată. Deci eu nu vă pot da răspunsuri alternative aici.